Velkommen til endnu en udgave af Elefanten i Rummet, Danmarks førende podcast, ifølge mange medier, ifølge mange lister, ifølge mange opgørelser. I hvert fald, hvis man snæver det ind til podcast, hvor to gamle mænd sidder og taler om, hvad de synes, der er rigtigt og forkert, og under et skalkeskjul af, at det er comedy. Så topper vi.
Ja, og hvor meget stor pattedyr nævnes i titlen.
Det kan du også sige.
Det filter skal lige med.
Og så tænker man, hvem er værterne? Jeg hedder Andreas Bo, og min medvært hedder...
Lasse Remmer.
Og vi står lige, altså ikke på den måde, der er ikke nogen, der er vært, og så en, der er medvært. Så jeg er lige så meget medvært for dig, som du er medvært for mig. Forstår du, hvad jeg mener?
Nej, jeg betragter dig som værten.
Okay. Hele verden, eller bare verden i det her?
Begge dele.
Yes.
Også på den måde, at altså, verden lytter jo, når gæsten taler og taler og taler og taler. Skal vi se, om det kan blive anderledes i dag? Det håber jeg lidt.
Det håber jeg ikke. Jeg kan godt lide din ord, Lasse. Men det handler om i den her sammenhæng, er jo, at der er den gamle vittighed. Har du hørt, at farfar fylder rundt? Nej, hvad fylder han? Hele bagsædet. Og på samme måde kan man sige, prøv at fylde rundt. Ved du, hvad det er for en episode i dag, Lasse?
Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Det er den 90. udgave af Elefanten i Rummet.
Er det 90-års fødselsdagen, det her?
Det er 90-års fødselsdag, så vi har simpelthen fyldt studiet med vodka. 52%. Og så har vi tænkt os at klappe hælene sammen her og sagde... Same procedure as every year, James. Og blive standardvisne, som vi kører frem. Det gas! Det passer ikke! Men vi skal i gang med den her udsendelse. Vi har nogle gode emner til jer. Og der var et som jeg emne, som det er jo sådan, at Lasse og jeg, vi lige gør det, at vi skriver sammen et par dage før. Lad os nu være ærlige og sige aften før klokken 10, fordi vi skal også være aktuelle,
ja, ja.
Men også fordi vi er travle. Og så udveksler vi ønsker om emner til hinanden.
Ja.
Og nogle gange er du, Lasse, på vej hjem fra et tog i Jylland, hvor du aldrig skulle have været,
ja,
og har travlt
ja.
Og så videre.
Ja, ja.
Og så siger du bare, det er fint, hvis jeg foreslår nogle emner. Og andre dage er det omvendt. Der er det mig, der er ophængt, og dig, som siger, hvad med det her? Og du foreslår nogle skide gode emner til i dag, som jeg synes er rigtig fine og også rigtig oplagte. Og så var der et, som jeg gerne vil have med, som du sagde, Andreas, hvor gammel er du lige?
Ja.
Vidste du ikke det? Og det er simpelthen, fordi jeg slår op i Berlingske og andre aviser, og så kommer jeg i tanke om en sang, jeg har set i flere krigsfilm, som lyder sådan her, engelske soldater synger, Hitler... has only got one ball.
Ja. Yeah.
Og det er så antageligt en gammel skrøne om, at Hitler skulle have været udstyret med en testikel, men ikke den anden.
Altså, der har været diskussion om, han har været udstyret med en, eller om han har haft to, og den ene af dem bare aldrig faldt ned.
Ja, jamen, det er også det, jeg mener. Ja.
Det er en af de ting, historikere diskuterer. Ja. Det var han reelt monarkid, eller var han ikke? Fordi... der findes det synligheden sådan en lægejournal fra 1923, der hævder, jamen den ene kom aldrig ned.
Nej.
Den blev hængende op i varmen.
Ja.
Ja.
Det er egentlig sindssygt, at sådan en historie, altså om et så privat emne,
ja,
kan have været sådan en stor ting. Og allerede da Hitler, ligesom du ved, var kansler, og så har det været en ting. Og nu er det faktisk langt senere, så er det DNA, altså man må have skravet et eller andet op fra gulvet, der hvor Hitler han skød sig selv. Og så har man kunnet teste det og sige, at er der stor sandsynlighed for, at det er sandheden.
Altså, historisk grundforskning er jo grænseoverskridende sladder plus tid.
Det er det. Det er der hermed bevist. Er der noget?
Altså, det ene ting er at diskutere med kong Frederik. Hvor boede han egentlig, da han lige var på en smuttur til Spanien?
Ja.
Hvor overnattede han henne?
Ja.
Det er helt forkert at tale om i dag. Han er jo vores konge.
Ja.
Giv det lige fire generationer, så sidder der altså folk på historiestudiet og siger, det interessante var jo, at Frederik, han havde jo relationer af forskellige karakterer, og så er det lige pludselig historisk.
Så er det historisk. Ja, men det er, som verden udvikler sig. Det er da, at man ikke siger, at Hitler ikke har haft en indflydelse på vores verdenshistorie, og derfor er det også tænkt, fordi det, som jeg tænker, det er, har det indvirkning på den måde, man tænker på, eller altså ikke, at jeg ved godt, det hjernen fungerer fint, selvom man går ind til stikkel, men der kan være nogle komplikationer med i den forbindelse.
Altså, der er folk blandt medicinsk historiske forskere, som har den teori, at han lider af det, der hedder Kallmanns syndrom, som er et syndrom, der er en lille genetisk mutation, der gør, at man aldrig rigtig bliver færdig med puberteten.
Ja, altså, ja.
Og det er jo svært at forstå, for han havde jo samtidig et fint, lille bitte overskæg. Men måske så det sådan ud, fordi han simpelthen ikke kunne få et bredere overskæg.
Nej, præcis, ja.
Han havde kun lige skægvækst
ja,
lige
ja,
her.
Ja, ja, ja.
Det er da en mulighed. Hvis det er tilfældet, så har han jo... Så han måske i virkeligheden været motiveret af noget helt andet end en blodtørst og magtbegær. Så har han bare størknet et sted, hvor vi andre spillede risk.
Ja.
Men han er bare blevet ved
ja.
Og haft det sådan et... Og jeg erobrer også Nordafrika!
Ja, ja.
Så rykker jeg derind ja. Med mine tanks.
Det er ligesom alle dem, som drømmer om at blive fodboldmanager, som spiller det så på PlayStation eller Xbox,
ja,
og hvad ved
jeg.
Men han levede det ligesom ud i livet risk. Og det er jo to ting, vil jeg sige til at afslutte den. For det første er det jo paradoksalt, og det er ironisk, at Hitler, som hed Hitler,
ja.
Havde én testikel, mens Einstein, som hed Einstein, havde to. Og det andet, jeg vil sige er, kan vi så ikke godt her slutte i elefanten i rummet, at nå for fanden, jamen, det vidste vi ikke, Hitler. Så er du tilgivet.
Ja.
Så kunne du ikke gøre for alt det, du gjorde, hvis du havde det sådan. Så er det synd for ham, så er han et offer.
Jo, men...
Men nej, kan jeg
høre. Men nej alligevel også, ikke? Altså, det her, jeg synes jo, det hører til i det samme hjørne af verdenshistorien, som... Jeg kan ikke huske de nøjagtige omstændigheder, men der er jo en privat samler, som i mange, mange år ejede Napoleons penis, som angiveligt blev skåret af i forbindelse med en obduktion efter Napoleons død. Så blev den lige klipset af og kommet ned i et glas med noget læge.
Så kan man i hvert fald sige, hvis der er en dekadent millionærsamler derude, som siger, jeg ejer Hitlers testikel. Hvis der er så en anden en, der siger, jeg har også en, så er der en af dem, der lyver.
Den blev handlet i 1977, hvor John K. Latimer købte, hvad der skulle være Napoleons penis. Ejes ifølge den her Wikipedia-artikel stadig af Latimers familie, så den er, Napoleons penis har altid været privat eje. Først af Napoleon, og så sidenhen af andre mennesker, der har købt penis. Den er blandt andet blevet beskrevet som, at den ser ud som et lille stykke læder, eller en lille bitte indskrumpet ål. Og en journalist har jo også beskrevet den som næsten ikke genkendelig som en del af den menneskelige anatomi. Den er jo ligget ned i det der glas med formaldehyd eller sådan noget i mange, mange år.
Men alligevel vil jeg så sige, jeg vidste ikke, at jeg havde noget til fælles med Napoleon, men det havde jeg så åbenbart.
Den blev forsøgt solgt på en auktion, men der var tilsyneladende ikke rigtig køber. Det har måske også noget at gøre med, at det er svært at være 100% sikker på, at det faktisk er Napoleons penis.
Af mange dumme introer af podcasten Elefanten i Rummet, tror du så ikke, vi er oppe i top 3 her?
Det vil jeg sige.
Nu kommer der en breaker, og så får jeg at vide, hvad emnerne er i denne 90. udgave af podcasten Elefanten i Rummet med Andreas Bo og...
Lasse Remmer.
Men, inden vi går i gang med emnerne, Lasse,
ja.
Så kan vi godt se, at jeg har merchet op i dag. Jeg er simpelthen i hoodie og cap fra elefanten i rummet. Men vent, Lasse, hvad er der det, du sidder med der i hånden?
Det ved jeg ikke. Det er bare min mit yndlingskaffekrus. Det har det været længe. Så jeg ved faktisk ikke, hvorfor du nævner det.
Vi har simpelthen udvidet vores webshop med kopper. Der er kommet kaffekopper fra elefanten i rummet, og vi viser dem for dem af jer, der kan se med. Så viser vi begge to enten en helt stilfuld og meget stilren kop med kun vores smukke logo på.
Elefanten er tilbage.
Ja, og så er der den, som jeg har her, som er genial. Fordi der er samme smukke logo, men så står der på siden podcast fuel. Sort som humoren. Bang!
Men der er jo altid mælk i min kaffe, det er derfor, jeg har taget den her udgave. Ikke? Jeg kan ikke love, den
er
sort.
Min er kulsort. Mm-hmm. Elefantenirummet.dk er vores side til merch. Så gå derind og køb dig fattig. Lasse og jeg tjener stort set ikke noget på det, men vi synes, det er skide sjovt at se de der t-shirts rundt omkring.
Mm-hmm.
Her kommer emnerne, som vi skal diskutere i dag, og der er to verses, så vi kan lige skal bare sige dem. Sikander versus Laura.
Ja. Yeah.
Hvad handler det om, Lasse? Kort.
Helt kort. I en podcast har den konservative byrådspolitiker Laura Lindahl mindes en oplevelse, hun havde for et par år siden på et kursus, hvor hun husker en meget, meget fuld Sikander Siddique, der stod og bulrede på hendes kursussteds værelse midt om natten, og prøvede at ringe til hende en 12-15 gange hen over en periode på 20 minutter. Og der er forskellige oplevelser af, hvad der var, der skete den nat, men der er ikke nogen tvivl om, der blev ringet. Hun blev kimet ned med natten.
Og dengang, der var Sikandar Siddique sandsynligvis medlem af Alternativet, og hun var medlem af Liberal Alliance.
Ja.
Så det er jo to forskellige mennesker dengang.
Jeg ved ikke, om hun var skiftet i 2023, men ja, hun er i hvert fald konservativ i dag.
Det
ja.
Var en anden tid.
Ja.
Den anden versus hedder Messerschmidt versus Lidegaard.
Ja.
Kort om den, Lasse, tak.
Altså under en partilederdebat arrangeret af Ræson og Arena Randers for 2.000 gymnasieelever her forleden, der får Martin Lidegaard, som er partileder for De Radikale, sagt noget om den remigrationspolitik, Dansk Folkeparti står for, som Morten Messerschmidt bliver rigtig vred over. Mm-hmm. Og han siger, du har 24 timer til at sige, at det er noget pis, du står og siger der. Jeg parafraserer ham nu.
Ja,
siger,
men,
træk det tilbage, du har 24 timer, ellers lægger jeg en USA an. Martin Lidegaard, han doublede down, gik på Facebook og sagde, det kommer jeg aldrig, siger jeg, kommer aldrig, jeg kæmper for retsstaten og retfærdighed og sandhed. Og så sagde Morten Messerschmidt, så lægger jeg en USA
an. Ja, han holdt ikke de der 24 timer, han gik faktisk USA. Og det skal vi diskutere. Så ved jeg ikke, om du vil jeg mig klar med en lille jingle, fordi vi har også lytterspørgsmål med i dag. Og når du hører denne jingle, så er der lytterspørgsmål. Det tredje emne hedder, lad nu være, generation identitær. Fordi det rimer. Generation identitær er en højere ekstremistisk bevægelse, som har foretaget et lille identitetstyveri på Frederik Vad, Socialdemokraten Frederik Vad.
Det er sådan, Frederik Vad har udlagt det og dokumenteret det til synligheden.
Ja,
de har runddelt noget falsk valgmateriale i Socialdemokratiets navn, og i uniformeret som socialdemokrater rundt omkring i København. Det er sådan, jeg forstår historien.
Mm-hmm. Det sidste emne hedder, hvor skal vi løse Gaza? Bilka! Og det er fordi årsborgmesteren, som jeg faktisk ikke lige på stående fod kan huske, hvad hedder.
Anders Vinderskjold.
Ja. Det lyder meget som Vinderskjold, men han hedder så Vinderskjold.
Men det er da også et fedt navn, Vinderskjold.
Ja, det er rigtigt. Det er et vindernavn.
Ja, det er da det bedste skjold.
Ja, det er
det. Taberskjold er et dårligt navn.
Det er rigtigt, ja. Okay, vi kan godt lide ham, har vi lige fundet ud af.
Godt lide hans navn.
Han har måttet søge tilflugt i et baglokale i Bilka og blive eskorteret væk, fordi at han var udsat for chikane her op til den kommunale valgkamp. Og det er en generel ting at kigge på, det her med politikere, som kommer tæt på publikum, både fordi de går derhen af, og også fordi at publikum så vender sig om, eller vælgerne vælger sig om og siger, undskyld, hvis du vil så tæt på ind i min stue på SoMe,
ja,
og helt ud i min valgkreds, og helt ud på min arbejdsplads osv.,
ja,
så har jeg også lov til at sige noget til dig. Og så kommer det over samtidig.
Det skal også lige siges, Anders Vinderskjold var dukket op i Bilka for til et vælgerarrangement.
Mm.
Det var sådan, kom og stille mig spørgsmål om lokalpolitik. Men måden det skete på, faldt så Anders Vinderskjold for brystet. Han følte sig personligt chikaneret og truet i den her sammenhæng. Der er to sider af mange sager. Hvem skal man lytte til? Og hvad synes vi om sagen? Og det ligger jo sådan lidt i forlængelse af, at vores statsminister, Mette Frederiksen, efter demonstranter var dukket op ved hendes private bopæl for nylig, angiveligt simpelthen har fundet anden adresse i et stykke tid.
Som så er hemmelig, ikke?
Et privat
liv. Eller i hvert fald ikke offentliggjort, ja, ligesom det plejer at være for statsministerens vedkommende. Og man kan sige, det var noget, Mette Frederiksen nævnte allerede i sin åbningstale i Folketinget, så det er et hot emne.
Ja, tak.
Hvis nu Aarhus borgmester ikke bliver genvalgt, tror du så, han skifter efternavn, og hvad vil han så i så fald komme til at hedde?
Taber buks. Jeg ved det ikke.
Så er der emnekarusel. Mm-hmm. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal tale om. Vi holder os for øjnene, fordi jeg, som kigger med på YouTube, kan se, at vi sidder i et studie og kan kigge hen på en skærm, og så kan I se emnet. Hvad kommer der? Vi skal simpelthen direkte ud i Frederik Vad. Det er lidt misvisende, det billede, I kan se på YouTube her, hvor der står rejs hjem, og så skulle det være Frederik Vad, der udtaler det. Men oppe over står der, vær opmærksom på, at dette er en fake plakat med i den, der står så falsk, han holder det lige til dansk, plakat med identitets tyveri.
Ja, altså det her screenshot er jo dels på sociale medier, fordi han vil gerne understrege, at der er altså blevet runddelt noget valgmateriale i Socialdemokratiets navn.
Mm-hmm.
Og det noget af det, at det her falske valgmateriale bruger så Frederik Vads ansigt, det er ifølge Frederik Vad, Generation Identitær, der har klædt sig ud som socialdemokratiske kampagnemedarbejdere og delt falsk valgmateriale ud i Socialdemokratiets navn, Generation Identitær, er jo sådan en, her kan vi godt sige en højere ekstrem gruppe, ungdomspolitisk med afdeling i flere lande, blandt andet i Danmark. Eller det er, de er i hvert fald højere ekstrem på den måde, at de er imod den store befolkningsudskiftning, altså ideen om, at der er en politisk elite, der er i gang med at udskifte den oprindelige etniske befolkning i forskellige lande rundt omkring. Og, ja. Og de er interesserede i at fremme det, der hedder en etnokulturel identitet. Altså ideen om, at det at være dansk har blandt andet noget at gøre med, hvor langt tilbage du kan spore din familie inden for Danmarks grænser.
Mm-hmm.
Lang snak om det.
Ja. Og han, de tager så lidt ekstreme metoder i brug. Det er i hvert fald noget, man ikke er vant til.
Ja.
Altså, fordi det her, det minder jo om de film, man ser, hvor en flok røvere starter deres røveri med at gå ind i politiets kontor, og så stjæle 5 politiuniformer.
Ja.
Og så udgive sig for at være politi under et røveri, for eksempel, eller et eller andet, ikke?
Ja.
For eksempel, eller et eller andet. Hørte du den sætning, jeg lige sagde der? For eksempel, eller et eller andet. Den skal alligevel ophøjes til det danske vokabularium. Den skal med. Så de har simpelthen udgivet sig for at være socialdemokrater.
Ja, altså, de har bekræftet af Generation Identitet, at det er dem, der delte løbesedler ud sammen med, du ved, bolsjer og hvad man ellers gør. Mm. De har så samtidig understreget, at alt, hvad der står på løbesedlerne, er socialdemokratisk politik.
Ja.
Altså, de lyver ikke om socialdemokratiet. Det er ikke et forsøg på at sværte dem til. I en vis forstand kunne det måske være et forsøg på rent faktisk at øge vælgertilslutningen til socialdemokraterne.
Mm.
Og holde socialdemokraterne fast på udtalelser, som de synes stemmer overens med den politik, de gerne ser ført. Sagt enklere, ikke? De har simpelthen sagt det her, det er jo fordi Frederik Vad, det er jo en tredje erkendelse, og at socialdemokraterne har sådan en politik, som siger, at du kan få en klump penge, hvis du gerne vil tilbage til det land, du rejste til Danmark fra, så du har en chance for at komme i gang. Så skal vi også bare lige aftale, så kommer du ikke tilbage til Danmark igen, når du har brugt pengene. Sådan noget, ikke?
Men lad lige fra, fordi nu vi startede med Hitler, så lad os lige slå i tysk og sige, aber das muss man jo altså nicht.
Nej, det kan man da sige.
Ja, du må ikke udgive dig for at være nogen, og så lægge ord i munden på dem. Socialdemokratiet og alle andre partier i Danmark har problemer nok med at holde deres forskellige kandidater rundt omkring inden for rammerne af, hvad der er partipolitik. Altså, fordi man kan jo love hvad som helst som kommunalpolitiker, og så kan Socialdemokratiet, det er der jo set flere eksempler på, at man som enkeltperson siger noget, og så må partitoppen ind og disciplinere og sige, det er altså ikke det, det er ikke det, vi går ind for, det er ikke det, vi står for.
Altså, det er jo også, det er jo også på grænsen at sige, citaterne er alt sammen hentet fra socialdemokraters udtalelser eller fra deres partiprogram. Fordi når man for eksempel reducerer det til et billede af Frederik Vad, og så står der nedenunder, rejs hjem, udråbstegn, Danmark har Europas mest generøse repatrieringsordning. Altså man kan få op til 370.000 kroner med sig hjem til sit hjemland for at komme i gang med sit liv uden for Danmark. Der hvor man er rejst til Danmark fra.
Men
så er det jo ikke rigtigt, at Frederik Vad smilende har sagt, rejs hjem, I får boksen for det.
Mm.
Selvom det altså godt kan udlægges sådan, altså at Socialdemokratiets politik i praksis er sådan, ikke?
Men det er jo det, alting står og falder på, fordi politikerne har jo i årevis stået i kø for at skærpe tonen i indvandrerpolitikken, altså assimilationer og hvad det hedder, og også hjemsendelser og så videre.
Ja.
Så der må man jo også bare sige, at de forskellige partier skal jo over for alle vælgere, som åbenbart er enige om, at vi skal stramme op på udlændingepolitikken, så vejer de jo deres ord på en guldvægt.
Ja, ja, ja.
Når de laver slogans, og de laver udtalelser. Og Frederik Vad stiller sig jo op og laver den her berømte tale, hvor han sætter ord på den tredje erkendelse.
Ja.
Men efterfølgende har han jo i utallige udsendelser stået og sagt, at det her, det handler ikke om racisme, eller at man ikke må have lov til at være der, eller så videre. Det handler om, at man skal følge lovene, og det handler om, at man skal acceptere det demokratiske samfund, som vi har bygget op.
Det er nok den væsentligste del af det, fordi jeg tror jo, den første del, altså det er jo der, hvor han siger, før den tredje erkendelse, der ville man sige, integration er rigeligt. Mm-hmm. Du skal bare overholde reglerne.
Ja.
Den tredje erkendelse handler om, måske er assimilationen nødvendigt.
Ja.
Altså det, at du overtager nogle værdier og siger, det er ikke nok, at du bare holder reglerne, hvis vi begynder at være nervøse for, at der måske er noget gøre aktivitet ved samme lejlighed. Mm-hmm. Ikke? Du kan ikke være socialrådgiver og i praksis administrere efter reglerne, men alligevel ikke efter reglerne. Altså, hvor der er en form for, hvad kan man sige, ikke civil ulydighed, men bare sådan, hvad er det, det hedder, non-compliance.
Mm-hmm.
Altså, jeg gør ikke noget forkert, men jeg administrerer også lige præcis der, hvor det er væsentligere for mig, hvilke værdier jeg tager med mig fra min kultur eller religion, end det er, hvad lovens bogstav siger.
Mm.
Men det var en lang måde at sige det på, ikke?
Nej, det er meget fornuftigt, men det ligger i forlængelse af, i øvrigt også, eller det ligger som overgang til et andet emne, vi skal diskutere i senere med i sagen mellem Messerschmidt og Lidegaard. Men det handler om det her, Lasse, at vi er jo egentlig, tror jeg, i den her podcast enige om, at man er dansker, og ikke en skid at gøre med din hudfarve.
Nej, det er jeg enig med dig.
Ikke en skid. Det har sådan set teknisk set heller ikke noget at gøre med din fortid.
Nej.
Altså, jeg har jo tidligere sagt i det her, jeg hilser et multietnisk Danmark velkommen.
Ja.
Jeg synes, det er skide fedt, at folk kommer alle steder fra i verden. Jeg synes, det er smukt, og det er mangfoldigt. Og jeg kan også godt lide kulturer, og jeg har som sagt ikke noget imod, at folk har en tro. Men jeg sætter grænsen der ved, at folk har en skjult agenda om at lave fundamentalt om på det Danmark, som man har brugt hundredvis af år på at bygge op.
Altså, det er jo svært at tale om sådan noget, et monokulturelt Danmark, uden også at understrege, at hvis det er det, jeg foretrækker, så foretrækker jeg det sådan forstået, at kulturen handler om værdier.
Mm-hmm.
Altså, fordi jeg taler jo ikke om, vi skal alle sammen spise flæskesteg med flæskesvær, og vi skal alle sammen drikke lidt for meget.
Hvor er det juletræ?
Ja!
Der er ikke noget juletræ!
Det er ikke, hvad jeg taler om. Hvad jeg taler om, det er, at der er nogle af de der værdier, vi i Vesteuropa har båret siden oplysningstiden, som blandt andet handler om at skille religion ad fra den sekulære stat.
Mm.
Så godt vi kan.
Mm.
Og nogle frihedsidealer, der sætter individets frihed så vidt muligt i højsædet. Jeg siger ikke, at vi gør det perfekt. Jeg siger ikke, at vi ikke selv har gjort ting, som har undergravet det, og stadig gør det fra tid til anden. Men jeg synes, at det er det, vi bør være enige om at stræbe imod at bevare og styrke.
Mm-hmm.
Så den del af det. Resten af det, jeg er da pisse ligeglad med, altså hvilke krydderier du bruger, når du laver aftensmad osv. Det er ikke en skid, det handler om.
Mm.
Det handler sådan set ikke engang om, hvilket sprog du taler. Det handler om, kommer du til Danmark, og vil du de vestlige, liberale frihedsværdier? Ja eller nej?
Ja.
Fordi hvis du ikke vil det, så forstår jeg ikke, du er.
Nej.
Det må jeg indrømme. Altså, der har jeg det faktisk sådan. Og jeg tror egentlig, der hvor vi kom fra her, ikke, det er, de her løbesedler, man skal passe på med at motivspekulere. Det er mit indtryk, at det generation identitet, der simpelthen har trukket de skarpeste udtalelser frem fra Socialdemokratiet for at sige, det skal I lige stå inden for det her. Fordi det er for eksempel et akkurat citat på den ene af løbesedlerne, som lyder, islam skal ikke fylde mere i Danmark.
Mm.
Altså skal ikke fylde mere, end det allerede gør, underforstået. Ja, ja, ja. Ikke? Og det er jo så generation identitet ude at sige, ja, men det mener det regeringsbærende parti, dem der har statsministerposten lige for øjeblikket. Så det skal I bare lige huske på i forbindelse med kommunalvalget, at det er, hvad de siger, de står for.
Ja, men det er jo sådan, at i det danske demokrati, og det kan man sige til generation identitær her, men man vil kunne sige det til alle mulige, også dem, som, Frederik Vad adresseret i forbindelse med den tredje erkendelse. Hvis der er noget, du vil lave om, så er du velkommen til at slås for det, men du må ikke skære hjørner.
Nej.
Du må ikke bruge bissetricks.
Ja.
Altså må du ikke... Fordi du sidder, det var det, han sagde,
ja, ja.
Fordi du sidder som socialrådgiver i en kommune og har etnisk oprindelse og er andet end dansk og kender en familie, så må du ikke sige, jeg kan godt lige sørge for, at den her sag ikke kommer til op i familieretten eller et eller andet, men I lige ordner den hjemmet osv.
Men også endnu mere bekymrende. Du må i særdeleshed ikke, hvis nogen henvender sig og siger, jeg er pisse bange for øjeblikket, så lige ringe til familien og sige, skal bare lige høre, at jeres datter har lige været op og snakket med en socialrådgiver.
Det er jo helt forfærdeligt, at sådan noget sker. Det må du bare ikke.
Nej.
På samme måde må du heller ikke udgive dig for at være noget, du ikke er i en demokratisk valgkamp.
Dit stammetilhørsforhold må ikke være væsentligere end den brede stamme, der hedder dansk.
Åh, hvor er det godt formuleret. Hvorfor irriterer det mig, at du kan sige sådan nogle ting, som jeg ikke kan, selv kan komme på. For det er fuldstændig... Prøv lige at sige det igen, Lasse. Dit stammeforhold.
Dit stammeforhold må ikke være væsentligere end det stammeforhold, det er at være dansk.
Nej, og det er skide godt sagt, Lasse, for der er så mange stammer. Der er nogen, der er kvinder, der er en stamme, der er mænd, der er en stamme, der er rødhåret, der er en stamme, der er lønmodtager, der er en stamme, der er arbejdsgivere, og der er en stamme, som er kristne, der er en stamme, som er jødisk, der er en stamme, som er muslimsk. Der er så mange stammer, og det handler om at sige, fuck it, ud til højre, som udgangspunkt er vi danskere.
Ja.
Vi er mennesker, og vi bliver nødt til at have nogle... Så hvis din stamme siger til dig, at du skal gå ind og sige til dine børn som 13-årige, nu skal du konfirmeres i den kristne tro, så skal du sige, nej, jeg er dansker, det skal jeg ikke blande mig i nu. Og det er min holdning.
Nå, grunden til, at jeg synes, det her det er opsigtsvækkende, bare lige for at skære ind til benet, det er, Generation Identitær har ikke været ude og ønske at misinformere nogen. Det gør de jo så alligevel. Det er jo misinformation at sige, vi socialdemokrater, her er vores valgmateriale. Fordi valgmaterialet er ikke lavet af socialdemokraterne, men indeholder synspunkter og fremlægning af politik, der er socialdemokratisk. Så det her, det er jo dem, som har sagt, hvis I ikke selv får lov til lige at præsentere det sådan, at I siger, vi er bekymrede for nogle ting, i stedet for at sige, nej, I har sagt, islam skal ikke fylde mere i Danmark.
Mm.
Det er et socialdemokratisk synspunkt. Det er det, der er bemærkelsesværdige her. Det er, at de har ønsket at sætte ekstra tydeligt, neonskarpt spotlys på ting, Socialdemokratiet har givet udtryk for, eller socialdemokrater har sagt. Det er stadig forkert. Det er slet ikke nogen tvivl om. Det er bare bemærkelsesværdigt, fordi normalt, når man hører sådan en historie, så vil man tænke sig selv, ah, der er nogen, der har været ude med nogen, altså du ved, noget, der er 100% fake news.
Mm-hmm.
Du skal jo lige vide, at vi synes, at... Ja. Og det kan vi jo, det kommer vi til at vende tilbage til med Messerschmidt-Lidegaard-sagen.
Men
hvad mener folk egentlig?
Man tager jo stadigvæk det udsagn ud af kontekst, hvis man laver en plakat, der hedder Rejs hjem, vi har faktisk den bedste...
Fuldstændig, og så smider Frederik Vads ansigt på. Jeg ville da være blevet rasende, hvis jeg var ham. Og så i øvrigt, så siger han, der kan også være nogle ophavsretsproblemer, fordi de bruger Socialdemokratiets logo. En anden ting er, at de bruger også noget, der i hvert fald ligner det fonds, den skrifttype, som Socialdemokratiet bruger i deres egen kommunikationsmateriale, de samme farver.
Mm.
Altså, du ved, så det er 100% meningen, at det her, det skal læses som, det her kommer fra Socialdemokratiet.
Ja.
Ja.
Jeg vil gerne lige i demokratiets ånd sige, jeg lever efter nogle regler, som kloge mennesker har sagt til mig igennem tiden. Altså, jeg har skrevet sådan ned, det sagde hun, eller det sagde han.
Ja.
Jeg kan lige som eksempel nævne onkel Jørn-reglen.
Ja.
Han sagde, hvis ikke du har råd til, at det går i stykker, så har du ikke råd til at have det.
Ja, ja.
God idé.
Ja, jeg har det 100% på den måde. Du har ikke råd til at... Jamen, jeg har ikke brugt den formulering, men Lina for eksempel, hun har smeltet noget af to spisbordslamper, jeg har købt.
Mm.
Fordi hun sat et stearinlys ind under.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan nogle lidt klint foldeskærme, sådan nogle plissé-skærme, ikke? Men de er lavet af en eller anden form for plastmateriale, ikke? Så og så har hun det sådan, det er virkelig ked af. Så er det sådan lidt... Prøv, hvis jeg har råd til, at det der sker, så har jeg råd til at have dem.
Det er det.
Du skal ikke eje noget, hvor du bliver ulykkelig, hvis det går i stykker, og har det sådan, hvad gør jeg nu?
Ja.
Så skal du... Du ved, det er det amerikanske udtryk. Damn it, we can't have nice things.
Ja. Nå, men det var for at sige det. En anden regel, som jeg lever efter, det er Jeppe Larsen-reglen, som er min automobilforhandler.
Ja, tak.
Som siger, i forbindelse med, at han var sød at være sponsor i min fodboldklub, siger, jeg har det sådan med sponsorater. Jeg gider ikke både være den, der betaler, og samtidig være den, der får skæld ud.
Nej.
Og sådan er det, bliver jeg nødt til at sige, fordi vi har kommunalvalg om få dage. Jeg har været moderator ved flere politiske møder, eller faktisk kun to i år, jeg plejer at være ved flere. Og der bliver jeg nødt til at sige til folk, der stiller op i politik, at det er faktisk desværre betingelsen.
Mm.
Når du er politiker, så er du både den, der betaler, og den, der får skæld ud. Du betaler i dyre domme med din tid, fordi langt de færreste politiske værv i kommunalpolitik er lønnet, i hvert fald på en ordentlig måde. Men til gengæld, så står du på hvad hedder det, røven i klaskehøjde, og du står på den post, hvor man får skæld ud. Jeg savner et udtryk her. Og det bliver du simpelthen nødt til at finde dig i. Der er desværre mange politikere, som stiller op, fordi man er vant til det. Måske nogen kommer fra udlandet, og man er vant til, når du får et politisk embed, så har du faktisk en magt til at gøre nogle ting og sager.
Ja.
Også den tredje erkendelse, der kommer nogle steder, hvor man siger, jamen så er man et sted, hvor de kommer fra, så er de vant til en brun kuvert, hvis man lige skal gøre noget, fordi man er valgt ind et eller andet sted.
Mm-hmm.
Og vi ved jo også, vi har talrige eksempler på kridhvide danske mænd og kvinder, som har brugt deres mandat i et byråd til lige at få en grund før andre, eller man har sagt, her bliver der simpelthen lagt ud af stat til bebyggelse. Den kører jeg lige, fordi jeg ved det før nogen andre osv. De der ting er der talrige eksempler på. Og der må man bare sige til alle kommunale valgkampe, at være kommunal politiker, det er et kald. Altså, det er simpelthen noget, du gør, fordi du har et inderligt ønske om at forandre nogle ting, og vi skal slå ned benhårdt på dem, som tænker, og så kan jeg lige udnytte det til, at jeg godt kan få Helle til over i den institution, som hendes mor gerne vil, eller et eller andet. Det må du ikke. Færdig arbejde. Jeg har en joke. Vil vi være færdige med endet?
Altså, jeg kan da tilbyde dig to præmisser for en joke her, hvis jeg ikke kan give dig en hel joke.
Okay.
Der er både noget sjovt i, at, at Frederik Vad mener sig udsat for identitetstyveri. På grund af navnet. Der er noget sjovt i, at du ved, at det er sådan lidt Frederik Vim. Det er så selv sjovt. Men der er også noget skægt i, at generation identitære forsvar er sådan lidt en far-joke-forsvar. Det er, at de siger, at alle citaterne er akkurate, så det sagde hun også i går.
Ja.
Altså, det, er, hun, det gjorde hun faktisk.
Ja.
Jeg synes bare, det er sjovt at have sådan lidt, deres forsvar er, det sagde hun faktisk også i går.
Ja, og det er jo sandheden.
Ja. Anyway,
no.
Det er ikke jokes, det er bare præmisser. Sådan der.
Her kommer noget, som måske overhovedet ikke er en præmis, men som til gengæld er blevet en joke. Og alle mine jokes i dag, de er med slogans.
Fedt!
Ja.
Fordi det næsten er kommunalvalg, eller hvad? Det er lige om lidt.
Bare fordi det er et trick, jeg bruger ofte, og det kommer her. Generation Identitær betragter kampagnen med identitetstyveri af Frederik Vad som en kæmpe succes. De gentager nu identitetstyveriet, men denne gang imod ældresagen. Denne gang ikke under navnet Generation Identitær, men under navnet Generation Grås der. Budskabet lyder, genindfør coronapandemien, og blive ældrebyrden kvit.
Nå.
Hvis vi så tale om...
Jamen det hele, det er jo kommunalvalgsedition den her gang.
Ja.
Vi skal tale om, hvordan Anders Winterskjold var dukket op i Bilka i Tilst, formoder jeg, det må have været, ikke?
Sandsynligvis, ja.
Ja, for at stille sig selv til rådighed for spørgsmål fra vælgerne op til kommunalvalget. Og der blev stillet spørgsmål. Der dukker en fyr, der hedder Anders, og hans kammerat op.
Mm-hmm.
Og vil rigtig gerne stille nogle spørgsmål om Palæstina!
Ja! Yeah.
Og hvordan Aarhus Kommune faktisk er medvirkende til nogle helt forfærdelige ting ved at tjene indirekte penge på, at forsvarsvirksomheden Therma jo også, men sådan noget med noget skatkroner, som I også... Hvorfor gør I ikke mere? Hvorfor stopper I ikke det der nede i Palæstina, Anders Winterskjold? Du må kun gøre noget mere.
Men du, jeg skal lige sige, den samme Anders, som ikke er Anders Winterskjold, men som er åbenbart en eller anden orosianer, der hedder Anders, som er vred.
Anders Pedersen,
han har løst... Altså, han har løst konflikten omkring Gaza og det hele.
Ja.
Altså, den har han løst. Nemt. Så teknisk set kunne han bare have afleveret et færdigt A4-ark med løsningen på Gaza-konflikten.
Ja,
for han havde den.
Altså,
og han har jo ret, når han siger, det er en skandale efter 2 måneders kommunalvalgkamp, at man ikke har løst den konflikt, og at Gaza-problemet ikke har været større emne under valgkampen. Der har han jo ret, Anders Pedersen.
Han har forklaret sig selv forleden i et Facebook-opslag, hvor han siger, han har selv annonceret, at han ville stå ved Bilka i dag og modtage spørgsmål fra borgerne, og jeg som borger møder op på baggrund af hans egen opfordring og stiller ham kritiske spørgsmål. Der ender ud i, det hedder det ikke på dansk, men there you go, siger jeg på engelsk. Mm. Der er ikke noget, der ender ud i noget på dansk.
Det passer ikke ud, nogen ender der ud i Randersfjord.
Nej, ender i Randersfjord.
Og også ud.
Ender ud i. Der er heller ikke noget, der ender op med noget.
Nå, men så åbner jeg op for
det
en diskussion.
Det er anglicismer alle sammen. And there you go. Jamen, altså, han har så lagt
pas
det
på dem nede i EU, de tager jeres sprog. Okay, her kommer næste nummer. 1, 2, 1, 2.
Anders Winterskjold skriver selv, at han føler sig voldsomt truet og aldrig har oplevet noget lignende. Og så har Anders Pedersen her så lagt sin egen optagelse op, og ender med at konkludere. Det er let at skabe et falsk indtryk af, hvor offer selv, når man selv er den, der handler grænseoverskridende. Hvis en person gentager sætninger som, lad mig være og hold jer væk fra mig, så kan det være over for tilskuere for at få det til at se ud, som om vedkommende bliver presset. Men du ved, det er den der ting med, hey, hold dig væk fra mig, mens man går mod folk og skubber dem væk og siger, jeg føler mig truet af dig. Altså, du ved, det er det, der er Anders Pedersens påstand her.
Det er,
og han mener, han dokumenterer det med sin egen videooptagelse.
Det er bare, at sige, jeg må gerne stå her. Du kan ikke sige noget, at jeg står her.
Det er sådan, at jeg er faktisk rigtig bange for dig, mens du går imod mig med løftede knytnæver. Der skal dine handlinger stemme overens med, hvad det er, du siger. Når det så er sagt, så er det her jo mere kompliceret end som så, fordi der er også en insisterende i den her ting, men jeg skal bede dig om at forklare mig, og en anden ting.
Mm.
Fordi der findes jo også kvævolanter, hvor man tænker, det må du godt. ja, 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 du ved, vi kan godt tale sammen, men så skal du også selv leve op til, sådan som du siger undervejs, jeg er faktisk godt rigtig interesseret i en dialog. Well, det skal du jo også lige illustrere, den modsatte vej. Ikke?
Men der er jo det der for at benytte Hitlers berømte ord, som vi har brugt tidligere i udsendelsen, aber das muss man altså nicht.
Altså han siger, det er relevant at stille borgmesteren spørgsmål i denne tid, når Aarhus tjener indirekte penge på krigen i Gaza, fordi Therma i Aarhusområdet producerer F-35 dele, der gennem USA ender i Israel. Mm. Okay, der er, altså du ved, det er ikke dig, der er oprigtigt interesseret i en samtale. Det er dig, der er interesseret i at sige, sådan her er det.
Ja.
Og hvad vil du gøre ved det? Spørgsmålet er nødt til at være den modsatte vej. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Skal jeg sige, at den her virksomhed skal... Altså, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, om du er klar over det. Men som lokalpolitiker, som borgmester i Aarhus, så kan jeg ikke forlange, at Therma skal... Altså, hvad er det, du vil have af mig her konkret? Og i øvrigt, du præsenterer mig for den låste præmis fra starten. Aarhus Kommune tjener faktisk penge på, at der ligger en virksomhed, der laver de her ting, som producerer dele til noget krigsmateriel, som bliver solgt via et andet land til Israel, som bliver brugt til... Altså, du ved, der er... Så fucking mange dominobrikker i, hvad du har insisteret på, Anders Winterskjold, skal stå på mål for at have et politisk ansvar for her. Og det er okay. Bare ikke samtidig påstå, jeg er faktisk interesseret i en dialog. Du er interesseret i at tale til ham.
Ja, men du er også interesseret i at kuppe hele dagsordenen. Fordi lige ved siden af Anders Poulsen, kunne Poul Andersen have stået og ment, at der lå en fabrik i Aarhus, som var med til at udlede for meget kvælstof i naturen. Og hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Og det må man sgu gerne synes. Altså, Anders Poulsens... agenda er jo egentlig legitim.
Anders Pedersen.
Anders Pedersens agenda, så skulle den anden hedde Peder Andersen i stedet for Poul Andersen.
Ja.
Anders Pedersens agenda er jo legitim. Du må gerne gå frem og stille det her, men det her, det ender som den fulde mand, som stiller op til et vælgermøde, og fordi hans kone lige er gået fra at have halvanden time hjælp om dagen til at have 45 minutter, eller hvad ved jeg.
Ja.
Og så kommer han op fuld til et vælgermøde, og vil have, at det hele skal handle om det, indtil hans kone har fået sig halvanden time tilbage.
Ja.
Og det kan du ikke.
Altså, bare lige for at dele sol og vind lige. Hvad Anders Pedersen anholder her, det er Anders Winterskjold. I sit opslag om hændelsen skriver, aldrig før har jeg oplevet truende og aggressiv adfærd på den måde. Jeg er heldigvis uskat og i god behold. Og der mener Anders Pedersen jo, at hans videooptagelse af, hvad der foregår. Tværtimod siger, at da jeg går hen til ham, så er det ham, der træder hen til mig og fronter mig og lægger hånden på mine skulder og begynder at sige, skal du lige stoppe med det der, og så videre.
Mm-hmm.
Altså du ved, det virkede ikke som om, han følte sig truet af mig så meget, som han havde det sådan lidt, det skal du lade være med det der.
Mm-hmm.
Altså, så måske, hvis jeg i øvrigt kunne sætte mig ind i den stærke motivation for at gøre Israel Gaza til et stort kommunalpolitisk emne, herhjemme. Hvis vi kan pille det ud af det, jeg kunne forestille mig, at det var noget, jeg var påvirket af. Det kan da godt være, at jeg også ville have det som Anders Pedersen og sige, hvad sagde du med, hvor pis bange du var for mig? Det stemmer ikke overens med, hvad der skete, Anders Winterskjold. Den vil jeg godt kunne se af det, den del af det også. Men jeg er også bare generelt farvet af hele den der irritation, jeg har over pro-Palæstina-fløjens enorme selvretfærdighed. Altså enorm overbevisning om, at vi tager aldrig fejl af 100% ret, uanset hvor vi dukker op, og hvordan vi formulerer det her budskab.
Mm-hmm.
Og sådan er det jo med nogle politiske sager. At man kan ende med ligesom at tænke, når ambassadøren alene gør, at jeg gider ikke lytte længere.
Mm.
Fordi faktisk, du opfører dig på en... Du leder efter et emne, du kan være så sikker på, at du har ret i, at det retfærdiggør din lidenskab. Og derfor tænker jeg lidt, at er det her sådan kommunalvalget svar på road rage i en vis forstand? Ikke? Mm. Er der noget election rage i det?
Mm.
At når du først føler, at jeg overholder reglerne, og du gør ikke, og du skal lige ind foran mig dit fucking pikkode, og nu opfører mig sådan her, fordi der er fucking lov til, for jeg holder reglerne, og det gør du ikke.
Mm.
Den der stemning, hvor man leder bare, om det er veganisme, og der gør, at du må smadre en lille lokal slagter på Islands Brygge, eller om det er Israel, Palæstina og folkemord, der gør, at du har lov til at opføre dig, som du vil, over for alle mennesker, og du måske endda leder efter dem og siger, hvem er den, der ikke giver mig ret nok?
Men det er fuld mand til vælgermøde med egen agenda.
Altså, så er det, så må jeg lige pludselig råbe folk ind i ansigtet, fordi hvorfor vil du ikke have Israels plads skal skifte navn til noget andet? Altså, du ved sådan noget, ikke?
Ja.
Er du måske sådan typen, der... og det bliver jeg... Jeg bliver bare udmattet af det.
Ja, men altså, det er jo også decideret ubegavet. Og der er også det,
og det er jo ærgerligt, fordi det kan jo godt være, at du siger noget rigtigt. Ikke?
Præcis.
Og så lytter jeg ikke længere.
Præcis. Din ord kan være begavet, men din handling er virkelig ubegavet.
Og det siger jeg ikke Anders Pedersens vej i den her konkrete sammenhæng. Men var der måske lidt det alligevel? Altså, er der også sådan lidt møde op i Bilka, er det sådan lidt, jeg skal bære med en forklaring på! Jeg citerer mig ikke direkte nu. Men du ved det jo godt, Anders Pedersen. Du ved det jo godt inderst inden, at du møder op med en stærk følelse af retskaffen harme. At du er på the right side of history her. Så nu er du inde og stille nogen til regnskab for, som du selv udtrykker, at du ikke gør nok.
Altså, oveni det der med at filme det. Det er simpelthen det er sådan en amerikansk tradition, som er en skamplet på alt og alle. Ja. Altså det der med at sige, jeg står her og filmer, mens du flyner eller for at dokumentere. Altså det er bare en misforståelse.
Jeg har sådan en bit i det show, jeg lige har rundet turnéen af på, som handler om, hvordan vi opfører os i fly, når vi lige skal have sikkerhedsinstruktionerne. Ikke? Ja. Fordi der er ingen, der lytter.
Nej.
Og alle tænker, nå, men det er nu, jeg skal kigge på min telefon i stedet for. Og det er, fordi vi har hørt det før.
Ja.
Ikke? Men de laver faktisk om på den gang imellem, og den seneste tilføjelse, jeg har lagt mærke til, det er, i sikkerhedsinstruktionerne, da de begynder at sige, du må ikke tage billeder af de andre passagerer uden deres samtykke.
Det har jeg så ikke hørt.
Og det er kommet inden for de sidste 2 år.
Ja.
Altså hos forskellige flyselskaber, ja. Der er de begyndt at sige ved afgangen, så bare lige huske på, du må ikke filme eller tage billeder af andre passagerer uden deres samtykke.
Mm, god idé.
Tænk, at det er blevet fucking nødvendigt,
ja, ja.
At du ikke forstår det. Jeg tror, der er mange, der for eksempel ikke ved, det gælder også dansk offentlig transport.
Mm-hmm.
DSB's kunderegler siger, at du må ikke tage billeder af de andre passagerer. Det ved jeg, om du er klar. Det må du ikke.
Mm.
Må ikke altså, så du kan ikke lave sådan en, se, hvem der sidder herovre. Mm. Altså, jeg har jo set folk på sociale medier dele stalkerbilleder, de har taget af mig. Altså, fordi jeg sidder i en anden kopi og været sådan, er det ikke ham for det der? Jo, jeg sidder i S-tog.
Ja.
Men er du ikke sød at komme over og sige, kan vi tage et billede sammen, så jeg ved, jeg bliver fotograferet imens? Og jeg tror lidt, at den stemning, der også opstår her, det er det øjeblik, du møder nogen med, nu bruger jeg din som illustration, ikke? Det øjeblik, du møder nogen med, Anders Vinderskjold, jeg skal lige spørge dig.
Mm.
Allerede der er der en attitude, som siger, du er i gang med at dokumentere noget i håb om, at du får et viralt øjeblik her.
Ja.
Det er ikke dig, der oprigtigt møder op i god tro og gerne vil have en reel dialog.
Mm.
You're lying.
Mm.
Om ikke andet også for dig selv, Anders Pedersen.
Mm.
Og det er der, filmen knækker for mig. Så er med på, så kan du sige, så truet følte du dig heller ikke. Men det skal man jo altid passe på med at sige om andre mennesker, ikke?
Skal vi lige, Lasse, vil du lige minde...
Undskyld hele den lange snak,
det var. Vil du lige minde lytterne om, hvad vores podcast hedder?
Elefanten i rummet.
Skal jeg lige minde Anders Pedersen om, hvad elefanten i rummet her er?
Ja, det vil jeg da gerne.
Hvis du er meget imod at jamme i Aarhus, laver dele, som kan bruges i våbenindustrien.
Ja. Ikke? Som bliver brugt reservedele til F-35.
Ja, ja. Så har du, hvad er så Anders Pedersens mulighed?
Det ved jeg faktisk ikke.
Hvad gå ind i politik?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
Du bliver nødt til at tage kampen. Du kan ikke stå og skælde ud på en enkelt person, som er valgt ind på et mandat, som stikker så meget over det. Så må du gå ind i politik.
Ja, det er i hvert fald en mulighed.
Det er
ikke,
det, vi har en demokratiet til. Jeg har en joke, så skal vi slutte den af.
Ja, tak.
Den lyder sådan her omkring Aarhus borgmester, som blev eskorteret ud af Bilka på grund af en antastning. Bilka har malket situationen med at yde beskyttelse til Aarhus borgmester. Beskyt demokratiet. Hvem kan? Bilka, lyder deres slogan. Coop vil ikke være efterladt i baggrunden og har derfor indrettet en bunker til Pernille Rosenkrantz-Theil i et filial af Superbrugsen på Nørrebro. Deres slogan lyder... Hvem kan til chikane sige stop? Det kan gå op. Hvem har nøglen, hvis I ikke vil have Pernille til borgmester? Så kan vi lade være med at låse døren op. Det kan superbrus. Snop. Jeg sagde, det var slogan jokes i dag, og de er ikke gode.
Det var... det var originalt.
Det er godt. Nå. Der bliver vi stanset i vores dans. Vi skal nemlig have et seeremne.
Det er det første indslag, vi har, som hedder brevkassesnabel af elefantligrummet.dk. Det er jo blevet titlen på brevkassen.
Ja.
Det er også mailadressen, ikke?
Ja.
Stine har skrevet det her til os. Venlige ord først og derefter. Spørgsmål, der var et program på TV2 om en mand. Syg af kræft, som digitaliserede sig selv inden sin død. Og så spørger Stine, nu er du, Lasse, jo selv gået i gang med at dykke ned i din forældres historie. Det er rigtigt, de er så, fordi vi er i vinterhalvåret, bortrejst i længere periode til varmere himmelstrøg.
Mm-hmm. Godt for dem.
På beskedne vilkår, et forsøg på at passe lidt på helbredet. Men det er en fortsat proces. Det er nemlig rigtig stigende. Hvad mener du i om at digitalisere sig selv som en form for AI-fotobog? Som sådan en form for mausoleum for sig selv. Det er jo sådan noget, der er... Nu tilføjer jeg lige noget.
Mm-hmm.
Det er sådan noget, der er dækket i et par forskellige historier i Black Mirror-tv-serien. Mere end én gang er det sket, at digitaliseringen af en hel personlighed er optrådt i en sammenhæng, der blandt andet handler om at mindes nogen. Hvad tænker du? Skal vi ikke bare lige starte med det?
Jamen, jeg kan jo kun svare for mig selv. Altså, jeg arbejder stenhårdt på at blive en af de der robotter, som de der russere viste frem forleden dag, hvor de sagde, så faldt ned over skrænten over nogle russiske forskere, som havde lavet en robot.
Ja.
Så fandt ned over skrænten, så sagde de, hold kæft, de har sgu lavet en AI-udgave af Boris Yeltsin. Det synes jeg var ret sjovt. Ja, jeg kan sige helt klart, hvad jeg synes om det. AI-udgaven altså af det der, ikke?
Ja.
Jeg har ikke... jeg har jo kun min søster tilbage, kan du sige.
Okay, ja.
Så min far, min mor og min lillebror er døde. Og jeg har ikke levende billeder af nogen af dem, som jeg bruger eller genskaber øjeblikke med. Jeg tror, der ligger noget nogle steder, jeg tænker, det kunne da være meget sødt at se, og du ved, man kan lige få sådan en sug i maven af sentimentalitet over at gense et eller andet med dem.
Ja.
Og så stopper det der for mig. Og på samme måde har jeg det sådan, at jeg er sat i verden til åbenbart at få to dejlige børn, opdrage seks andre, og leve et fantastisk liv med Katrine Lærke Vadil.
Ja.
Når jeg er død, ikke?
Ja.
Så må folk og dem, altså, som jeg efterlader, de må meget gerne komme og mindes mig ved en gravsten, eller se et billede af mig, som jeg har et billede af min far stående på, på en skænk og så videre. Det er fint. And that's it.
Men hvad nu, hvis det hjælper dem, dine efterladte, igennem deres sorg at have en oplevelse af, at de langsommere og gradvist skal give slip på dig, eller stadigvæk har sådan en oplevelse af, at jeg sidder ikke bare og taler den ene vej og håber på, at et eller andet sted i verdens altet, der lytter helheden, eller den måde, Andreas lever videre i evigheden på som stjernestøv. Hvad hvis det hjælper dem? Lige at få sådan en, vi har taget alt, hvad Andreas nogensinde har skrevet ned, nogen steder, smidt det ind i en computer, og nu ved den, hvordan Andreas lød, og hvordan Andreas tænkte, og vi har taget alle episoderne af den der podcast, osv.
Mm-hmm.
Så derfor så kan man altid lige tage en snak med far eller bedstefar eller hvem det nu er. Og lige få en joke til sidst i øvrigt.
jo, men jeg har det lidt på samme måde som folk, der kommer ind til et af mine shows, og så vælger at bruge den billet, de har købt til at se mit show på at sidde og optage det på video.
Ja.
Fordi så kan de mindes alle de sjove ting, jeg sagde bagefter. Der har jeg det bare sådan, vær nu til stede i nuet.
Ja.
Og så dan der et indtryk af, var det et godt show? Var det et dårligt show? Sagde han nogle ting? Grinede jeg? Havde jeg det skægt?
Ja.
Og så gå fra showet med det som den eneste ting i tasken. Det, altså, din egen lille anmeldelse eller oplevelse af, hvordan du synes, det var. Var det sjovt? Var det skuffende? Var det dårligt? Var det skide godt? Eller hvad var det? Men lad være med at genkalde det, fordi det er fuldstændig det samme som at høre en vittighed anden gang, eller det samme som at blive skuffet over noget, som du tænker, ej, det var en fantastisk oplevelse, jeg havde.
Mm.
Og når du så ser filmene fra den ferie, du var på i Mallorca, så siger du, det var faktisk skide irriterende, den mad der, det smagte virkelig dårligt, eller et eller andet.
Ja.
Men du kommer hjem med en oplevelse af, vi var på ferie, det var en uge, og det var dejligt. Og den samlede klump, du har liggende, den lille marketerning af den samlede oplevelse, du har, det er den, du skal holde fast i. Du skal ikke ned og dissekere oplevelsen igen.
Altså sådan der sagde jeg, indtil jeg blev 40, tror jeg. Og jeg var meget overbevist om det. Jeg havde det meget sådan, lad være med at opleve dit liv gennem optik, og hele tiden rende rundt og dokumentere og tage billeder.
Mm.
Fordi hvis det er væsentligt, lever det i dit hjerte. Og i sidste ende, så handler det om den akkumulerede oplevelse. Og nu er jeg 53, og så har jeg det sådan, der er faktisk ret store oplevelser, som jeg er svært ved lige at gribe ordentligt fat i. Og der hjælper det nogle gange at se et stillbillede. Og dem har jeg bare ikke så mange af, fordi jeg har levet efter den der oplevelse hele vejen. Så nu er jeg ind sådan et sted, hvor jeg er lidt rundt og tigger om billeder, og har det sådan, vil du ikke sende det der til mig? Det synes jeg er meget rart, for det havde jeg da fuldstændig glemt, at det var også rigtigt. Den dag var meget dejlig og sådan noget. Ikke? Og der kan det afstedkomme nogle følelser på den måde. Jeg vil bare lige dele den her ting, at for et par måneder siden, der var der en af medgrundlæggerne af Reddit. Han hedder Alexis Ohanian. som lagde et billede op, hvor han havde brugt AI. Vi kan jo diskutere AI og machine learning og alt, hvad der følger af den slags. Hvad er godt at være skidt ved det, i hvilket omfang, så slår det kreativitet ihjel, fordi det bare ligesom høster noget og spytter noget ud igen. Altså musik gælder for eksempel. Suno er en tjeneste, som bare æder alt, hvad der findes af popmusik, og så spytter noget ud igen, som lyder betænkeligt meget, for eksempel, hvis du beder den om det, om Nick og Jay, uden at være dem. Og det udhuler. Altså, det lyder vanvittigt godt.
Mm.
Eller overbevisende. Men det tærer også på en kreativitet, som bare bliver suget ind i en svamp, og så spyttet ud igen.
Mm.
Og det er jo noget, som musikere blandt andet er enormt bekymret for, lige for øjeblikket af gode grunde. Ikke? I det her tilfælde, der har han taget et stillbillede af sin afdøde mor, der holder om ham, da han var barn, og så laver han en af de der, lad os lave det om til video. Og det gør en kæmpe stor forskel for ham. Det har han så smidt på X sidenhen. Ikke? Jeg var simpelthen ikke forberedt på, hvordan det her det ville føles. Vi havde ikke noget videokamera, da jeg var barn. Han hedder Ohanian, han er jo, du ved, kommer fra en fattig del af det gamle Sovjetunionen, så vidt jeg forstår. Ikke? Og så siger han, så tog jeg det mine yndlingsbilleder af mig og min mor ind i Midjourney og sagde, brug det her som afsæt for en video. Og jeg har set det her 50 gange nu, fordi jeg kan mærke, hvordan det føltes, da hun holdt om mig. Og jeg tror, det er det, Stine taler om her. Mm. Og der har jeg det omvendt sådan, hvis det er det, folk gør, når jeg er væk, og det hjælper dem igennem sorg, æd det hele op. Jeg er væk alligevel. Og hvis det, der er tilbage, det er mine ord, og der findes en måde, det kan omsættes til en samtale på, hvor der er nogen, der har det sådan lidt, så holder jeg lige lidt fast i følelsen af, at jeg kan tale med ham lidt endnu. Så skal jeg bare gøre det. Jeg er her ikke alligevel. Jeg håber bare ikke, det bliver noget, de hænger fast i.
Nej, jeg vil gerne lov til at sige, at håber jeg, folk forstår, at det var ikke det, jeg mente. Hvis hvad andre gør, det er deres sag.
Ja, det er jeg med på. Det var ikke dig, der sagde.
Hvad jeg gør, jeg vil ikke hyldes, efter jeg har været her. Og jeg vil også gerne advare mod, hvis man har det ligesom, som jeg har det.
Ja.
Der er nogen, der synes, jeg er en hård hund.
Ja.
Altså, at jeg ikke fester mig så meget ved tab og så videre. Jeg kommer hurtigt videre over ting.
Mm.
Og det er der nogen, som bebrejder mig, at det er en form for kynisme eller narcissisme. Eller,
det er en defekt ved dig, at du ikke er i stand til at tage det mere ind.
Ja, eller hvad? Og jeg vil våge den påstand, at hvis man er som mig, så er det ikke, fordi jeg ikke er i stand til at tage det ind. Det er simpelthen bare fordi, at mit overlevelsesgen måske er en lille smule mere fremtrædende. Altså, jeg er nok mere. Altså, jeg er sådan et tankskib. Når jeg først rykker i en eller anden retning, og så folk siger, du skal også lige herover passe på det her, så tager det mig tid at vende om, og det er også derfor, jeg er dårlig til at multitaske osv. Og det har hjulpet mig, synes jeg, ikke at være. Fordi nogen vil sige sentimental i en sammenhæng, og andre vil sige dvælende ved noget.
Men jeg har det på samme måde som dig.
Ja.
Altså, det skal du ikke tage fejl af.
Nej.
Så det forstår jeg godt.
Ja.
Undskyld, jeg afbryder dig, men den del af det forstår jeg godt.
Mm.
Det er ikke mig, der taler om, sådan her vil jeg holde fast i mine forældre, for eksempel. Jeg har det bare sådan, jeg er væk til den tid. Jeg er nervøs for den anden del af det, altså du ved.
Mm.
At hvis du har en tilbøjelighed til at være psykotisk, så kan du ende i en situation, hvor du sidder med din online girlfriend, som i, du ved, Spike Jonze's Her, for eksempel, ikke? For Joaquin Phoenix spiller en fyr, der forelsker sig i den her ikke eksisterende Siri-agtige kunstig intelligens, som bare ender med at være den perfekte partner.
Ja. Jeg elskede ved Gud, selvom jeg er ateist, min lillebror og min far.
Mm.
Mor er en lidt anden historie, men du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Men stadigvæk, så sidder jeg altså ikke og kigger på billeder af dem, eller forsøger at finde levende billeder og videoer osv., når der lige pludselig dukker et eller andet op, fordi nogen sender en besked, eller jeg kommer til at kigge i et fotoalbum eller et eller andet, så får jeg den der rare fornemmelse af dem. Det jeg gør, er, at jeg nogle gange sætter mig ind på deres grav, sidder og kigger på dem, på gravstenen, som det er, eller hvad det nu er for et monument, man har lavet i den forbindelse, og så sidder jeg og tænker fede og gode tanker, og tænker, det var en fed tid, da jeg havde dem i mit liv, og så får jeg den her fornemmelse af, at de begge to kigger tilbage på mig og siger, det er skide godt, Andreas. Du har gjort det fint. Vi var glade for dig. Ja. Vi ved også, at du var glad for os. Så vi er her ikke mere. Nej. Så har du ikke noget? Har du ikke noget, du skal? Er der ikke nogen andre, som er her, du skal tage dig af?
Nu tænker jeg også på det der med ikke at dvæle ved døden, mens man selv er i livet, eller hvordan er det, du tænker om det?
Det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg. Altså, vi kan tage billetten i morgen alle sammen, ikke?
Ja, ja.
Og det, jeg vil sige til mine børn i den sammenhæng, det er, det er der ingen garanti imod. Men det, I kan love mig, det er at lade være med at hænge fast i mig. Altså, for fanden. Det er din pligt, det er at leve et fucking liv værd noget for nogle andre.
Ja.
Få nogle unger. Give andre et liv. Nyd det liv, du har.
Ja.
Hvis der er nogen, der har nogle psykopatiske snothoder i dit liv, smid dem ud til højre og kom videre med at leve et godt og konstruktivt liv. Og et konstruktivt liv er ikke at tjene penge. Et konstruktivt liv er ikke at nå resultater. Et konstruktivt liv er, efter min mening, at være noget for nogle andre.
Og det er også at være til stede nu.
Lige præcis. Ja. Og det er de dødes eller de døendes opgave at sige, nå, så var det min billet den her gang. Det var min lodseddel, der blev trukket ud. Ja. Det var mit strå, der var det korteste. Tak for den her tur. Husk at lade være med. Altså, I er tilgivet.
Det her, det strækker også meget videre, ikke? Det strækker over i kommercialisering af afdøde mennesker. Hvem har ophavsretten til en selv efter et stykke tid?
Oh, ja.
Kan man bare digitalisere nogen eller lave en AI-skuespillerudgave af dem, så efter George Clooney's død, så kan du stadigvæk lave film med George Clooney osv.
Ja, ja.
Der er jo allerede de-aging AI, som ofte ser skrækkeligt ud af forskellige årsager.
Helt sikkert, ja.
Men teknologien bliver hele tiden bedre og bedre til den slags. Spørgsmålet er det bedre og bedre, at det sker? Alle de her ting, de er afledte, men når det handler om soveprocesser, og i hvilket omfang det kan virke, så ved jeg godt, nu ender jeg med at lyde som Bill Clinton, der med et skævt smil plejede at sige om politiske forslag, hvis det virker, så går jeg 100% ind for det.
Mm.
Altså, og det er min eneste tanke om det her, det er, hvis det virker for nogen, og folk klogere end jeg siger, det kan bruges korrekt. Det kan bruges nyttigt korrekt. Det kan bruges godt og konstruktivt i bestemte sammenhænge til at behandle sorg og til at lukke sorg. Eller hjælpe dem med at hele.
Det forstår jeg.
Så har jeg det sådan, den del af det er jeg med på. Men det er endnu et aspekt af en buldrende udvikling af noget teknologi, som vi beta-tester på os selv hele tiden.
Jeg forstår. Jeg
altså, det er ufærdigt, og vi kender ikke eftervirkningerne og bivirkningerne, ligesom med al teknologi lige for øjeblikket, der bliver det ligesom sendt ud, og så prøver vi at finde ud af, hvordan virker det med de der sociale medier? Det gør sig alle sammen til pavlovske hunde, der sidder og trykker på noget, der blinker. Kan vi komme ånden tilbage i flasken? Nej, det er for sent nu.
Ja, det forstår jeg. Ja. Altså, det ligger jo i slipstrømmen af hele den der diskussion om AI, og jeg vil gerne sige, at det er godt, at man siger, at hvis det hjælper dig, så er det godt.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men så vil modtageren, så vil jeg kunne sige, der kan jeg helt sikkert sige, Lasse Rimmer, at 52% vodka, det hjælper altså mig sommetider, men er det en god løsning på lang sigt?
Ja.
Det bliver man bare nødt til at have i mente, om du snyder dig selv ved, at det hjælper dig. Kort, det er ligesom pisse sig selv i bukserne.
Ja.
Det varmer en periode, men måske gør det sværere for dig at komme videre en anden sammen. Det bliver koldt på et tidspunkt.
Men det vil jo så være Bill Clinton svaret, jamen, så virker det jo ikke, så går jeg ikke ind for det.
Exakt. Ja. Bare man husker det. Og den anden ting, det er, at AI, altså alt det der man hører, at AI kan skabe det korrekte blodtilskud, eller tilskud i blodet til en patient, fordi det kan regne ud, hvordan, og så videre. Altså alt det der er fede ting, ikke? Jeg vil bare sige, at i forbindelse med alt, hvad der er kreativt eller kunst, der har jeg simpelthen tilbage at se, hvad det skide gode er, andet end at din spotlampe kan følge en kunstner rundt på scenen og så videre.
Ja.
Når man går ind i og forsøger at lade AI og afløse det kreative og det kunstneriske, det er meget sjældent, det går godt.
Mm.
Det var de to ting, jeg vil sige, og så har jeg en joke på den.
Nå, for helvede, ja, det skal jeg da høre.
For det har jeg altid med de her lytterspørgsmål. Jeg
elsker det.
Ja.
Ja.
Bubber. Bubbers vidunderlige person i hans næste liv, man aldrig kan give, slet ikke ved hjælp af AI.
Rimer de alle sammen i dag?
Det er slogan dag. Hold nu kæft, hvor er det dårligt.
Noget med Bubber.
Vi er altid noget med Bubber.
Det er noget med Bubber. Du ved godt, at Bubber gav mig mit første job nogensinde på dansk TV.
Ja? Hey. Skulle der være nogen tvivl om, jeg er fan af Bubber?
Nå, men det var slet ikke det. Det var bare lige sådan en apropos. Ikke så meget. Første job, jeg nogensinde havde inden for dansk TV, det var Bubber, der gav mig det.
Ja.
Ja, jeg lavede indslag til Snur Snup Søndagsklub. De var ikke særlig gode.
Nej.
Men han havde lyst til at lave noget, der ikke bare foregik i studiet.
Mm.
Og så blev jeg og en medstuderende hyret til at lave indslag. Det var før Aal-Allan og Danse Dorit, eller hvad pokker okay. hun hed, som blev en kæmpe succes.
Ja.
Altså, du ved, det var det, der virkede.
Ja, ja.
Men det var os, der var lige før dem.
Ja.
Og ikke rigtigt. Det var ikke helt det samme.
Jeg har hængt vanvittigt meget med Bubber. Han er faktisk en god fyr.
Han er en skidegod fyr.
Vi skal have et nyt emne.
Det er min oplevelse. Nå, nu skal vi snakke om Sikander Siddique og Laura Lindahl. Det er fantastisk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner, for det har været rigtig ubehageligt for Laura Lindahl. Men hun er mere vred, end hun er trist i dag,
ja.
Skal det siges, over en oplevelse, hun havde i maj 2023, hvor hun var på et kursusforløb udbudt af CBS Executive Fonden i samarbejde med High Performance Institute. Det lyder som sådan noget, du ved, bestyrelsespostuddannelse, sådan noget ledelses ja. Efteruddannelse, sådan lidt, skal vi give dig lidt flere redskaber ja. Til at være den, der fører anden her. Og to af deltagerne er altså Sikander Siddique og Laura Lindahl. Der er overnatning på de her kursus, det er i Valsø, det er en del af et lederuddannelsesforløb. Og der sker så det efter en våd aften, hvor der bliver spist og drukket. Der er det Laura Lindahls og andre kursisters udlægning af Sikander Siddique. Han får en del at drikke. Og altså, hvis ens religiøse overbevisning forbyder en at drikke, så kan det jo også, hvis man kommer til at gøre det, være svært at gennemskue, hvor meget kan man tåle.
Ja.
Fordi,
hvis erfaringen er lille, så er hævnen stor.
Sikander Siddique ender med at vælte et bord og sådan noget. Laura Lindahl, der har drukket en enkelt genstand, et glas vin, trækker sig tilbage til sit værelse. Og så sker der det, at der bliver bullret på vinduer dør. Bam, 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 bam. Laura! Laura! Og hun modtager 15 telefonopkald henholdsvis på Instagram, op bare på sin almindelige telefonlinje. Fra Sikander Siddique, suppleret med enkelte tekstbeskeder. Lige et par gange skriver han bare, Laura! Laura! Hun tager i telefonen, hun åbner ikke døren. Hun skriver til en medkursist og veninde, mens det her det står på. Sikander Siddique står og hammer på min dør og ringer til mig hele tiden lige nu. Jeg føler mig super utilpas lige for øjeblikket. Dagen efter fortæller hun adskillige andre om det. Hun skriver til dem. Hvad jeg prøver at sige, det er, hun har, hvad de unge kalder, receipts.
Mm.
Altså, hun har dokumentation ja. For, de her ting er i hvert fald sket.
This actually happened.
Ja, yes, jeg er blevet ringet op og skrevet til rigtig mange gange. Hen over en periode på cirka 20 minutter, mellem klokken 2 og 3 om natten på det her kursus.
Oh shit.
Ja. Ja, han har skrevet de her ting til mig. Ja, jeg reagerede på det i situationen, også ved at henvende mig til kursusarrangøren, der jo havde det sådan lidt, åh ja, men nu er det jo en ny dag, og sådan noget, sådan som jeg forstår det, ikke? Alt det her, det fortæller Laura Lindahl om forleden i Borgerlig Tabloid, BT's politiske podcast med Joachim B. Olsen som vært. De to er jo tidligere partifæller,
mm-hmm.
Men ingen af dem er medlemmer af Liberal Alliance i dag. Og det fører selvfølgelig til et svar fra Sikander Siddique. Ja, det var så første kapitel i historien. Og nu holder jeg lige kæft et øjeblik.
Fordi... Nej, jeg skal lige høre, har du svaret hos dig fra Sikander Siddique?
Ja, ja, ja! Sikander Siddique, han siger, det er jo fordi, jeg er en stor klodset bamse. Det kan da godt være, jeg kommer til at vælte et bord. Underforstået, det har intet at gøre med promille. Jeg er jo en ret troende muslim, jeg kunne ikke finde på at drikke så meget overhovedet. Nej, nej, nej. Nogle gange, så kommer jeg da lige til at vælte noget. Så er det lige sådan lidt, åh nej, klodset, stor bamsefar her. Så får han også nævnt noget om, nå, det er så åbenbart, fordi jeg er en brun mand. Ja, selvfølgelig skal det fucking handle om etnicitet igen, din racebaiter. Fordi han var bare bekymret. Mm. Hun virkede, som om hun var ked af det. Og Laura Lindahl har understreget, vi havde aldrig mødt hinanden før. Vi har ikke talt sammen siden. Vi kender ikke hinanden. Den der omsorg der, hvor kommer den fra? Han siger, jeg kan ikke genkende det, fordi han siger også, jeg ved ikke, hvilket værelse hun boede på. Det havde jeg da ikke fået at vide. Så derfor virker det usandsynligt, at jeg skulle have stået og banket på hendes dør. Okay, så personen, der står og hammer på hendes vinduer og på hendes dør, hen over den samme periode, hvor hun bliver kimet ned af dig, det er han nødt til at indrømme, det er det, han siger. Jeg er bare bekymret for dig.
Mm-hmm.
Og når man er bekymret for et menneske, man overhovedet ikke kender, der har drukket et glas vin, der er gået tilbage til sit værelse, han har det sådan lidt, du virker, som om du var ked af det, så er måden at udtrykke sin bekymring på, det er selvfølgelig bare at skrive, Laura! Laura! Det er klart, det er sådan, man udtrykker omsorg. Det er ikke liderlighed, det her. Det er ikke en brunstig, pattevissen mand, der ikke kan styre.
Ej, hvordan kan du sige sådan noget? Altså, nej,
det er... Under ingen omstændigheder, det er, at store panda ikke kan styre sin lille panda.
Nej.
Det er ikke det, det handler om.
Men jeg tror da heller aldrig, sådan noget er foregået på et kursus, hvor folk har været afsted med kolleger hjemmefra, at der er en, der er blevet fuld under middagen, og så har forsøgt at knalde en af de andre kursister. Det tror jeg, der ikke er sket nogensinde.
Under ingen omstændighed. Det tror jeg ikke forestille mig. Der er aldrig nogensinde nogen, der har opført sig grænseoverskridende på den her måde.
Vel? Gør den slags ting og sager. Altså, det gør man da ikke.
Nej. Det er der ikke nogen, der ville kunne finde på nogensinde.
Det tror jeg faktisk ikke er sket i Danmarks historie. Må jeg have lov til at sige...
Ja, at... du må godt have lov til at sige...
at jævnfør det, jeg sagde tidligere.
Ja.
Nu kommer jeg lige med en hård udtalelse her.
Ja.
Om at have et stort ønske om at bruge sit mandat ja. På andre ting, end det, som man egentlig skal bruge det på.
Ja.
Kunne vi, må man her fra podcasten, antyde, at Navnkundi Sikandar Siddique måske godt kunne være en af den slags mennesker, som for det første flytter fra Herlev til København, for at kunne stille op i København, laver plakater med budskaber om en krig 5.000 kilometer væk.
Ja, langt væk, ja.
Og så videre, og så videre, og så videre. Er han god for demokratiet, Lasse Rimmer, Sikandar Siddique? Og jeg, ved du hvad? Hvad jeg har gjort ved i forsøg på at score, når jeg har været pattestiv, så tror jeg ikke, at jeg har noget at skulle lade mig høre. Eller Sikandar, jeg skal ikke lære Sikandar Siddique noget. Forstår du, hvad jeg mener?
Du har også stået ved et værelse klokken 2 om natten og råbt, Sikandar! Du virker trist! Luk mig ind, Sikandar! Du virker, som om du er lidt ked af det, jo!
Nej, men alle ved, at etanol og det mandlige vedhæng,
ja.
det er bare en skidt kombo.
Ja.
Det er det bare.
Ja.
Og det er lige så meget, vil jeg sige, i mit DNA, som det er i Sikandar Siddiques DNA, antageligt.
Okay, ja.
Ja, det er jeg slet ikke bleg for.
Hvad du prøver at sige, det er, der skal nok, altså du ved, før Joachim B. Olsen sidder og snakker med en kvinde, der har det sådan et, jeg var der til et weekendarrangement med overnatning for nogle år siden. Der var Andreas Bo, der også sidder. Han virker da ordentligt interesseret i mig efter 3 glas vin.
Ja.
Det er mange år siden, men det var han meget interesseret i.
Altså, ja. Jeg bliver nødt til at sige, problemet er, jeg har det problem.
Ja.
At jeg simpelthen ikke har Sikandar Siddiques selvtillid. Altså, det har jeg simpelthen ikke. Når jeg, altså, det kan jeg slet ikke. Altså, jeg har aldrig nogensinde inviteret en pige i biografen, fordi jeg er så bange for at få et nej.
Altså, jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt, det er det der sprog. Jeg kan ikke genkende det. Jeg kan ikke genkende den der oplevelse. Nej, selvfølgelig kan du ikke det, fordi du var den ene part i det.
Mm-hmm.
Altså, det som, hvis du kom til mig og sagde, hey, i går, du var pattevæsen, og så gav du mig 3 lusinger og sagde, det kan jeg ikke genkende. Jeg er da ikke blevet slået. Det kan da ikke have været ubehageligt for dig. Jeg kan slet ikke genkende, at jeg skulle have slået dig. Jo, men det er ikke mig, der er blevet slået i den brandert. Så jeg kan ikke sige, jeg kan ikke genkende det. Jeg kan ikke genkende, hvordan du oplevede det. Hvad taler du om? Nej, det er derfor, du skal holde din fede kæft og lytte i stedet for. Og så kan du sige, i stedet for, jeg kan ikke genkende det, så kan du sige, her var, hvordan jeg oplevede det. Det er noget andet. Men når du går i gang med, det er garanteret, fordi jeg er brun. Ja, jeg vejer 140 kilo. Jeg er en stor, hyggelig bamse. Jeg kan være lidt klodset. Nej, lad os være ærlig. Du var fuld. Du var smule liderlig. Det er et problem, fordi du var gift. Og du vil gerne samtidig overbevise, måtte være interesseret at vælge i dig, om at du rent faktisk efterlever en højere moral standard i overensstemmelse med en religion, som, og det glider mellem fingrene på dig lige nu, fordi det viser sig, du er lige så fejlbarlig som alle os andre. Der ville det være nemmere for dig i øvrigt. Sikandar Siddique, hvis du skulle være troende, det ville være nemmere for dig bare at sige, jeg er kristen, fordi i kristendommen, der er alle syndere. Vi er alle syndere. Og Jesus døde for vores synder. Så derfor kan vi bare sige, ja, det gjorde jeg. Se noget lort, hva? High five, Kasper Christensen. Der er ikke nogen grund til at bede om undskyldning for det hele, fordi Jesus døde på korset for vores allesammens skyld. Ikke?
Men lad os lige bringe den ind som det sidste, fordi det er nøjagtigt, det handler om.
Ja.
Det handler om,
han skal bare konvertere nu.
Nej, men lad os nu, fuck det religion der.
Ja, ja.
Men stå ved det. Ja. Stå ved det som en mand.
Ja, det er noget pinligt.
Det andet er latterligt, og det er
også bare... Det er også fordi, prøv her, han er jo en dårlig hjemlig for øjeblik, han har flyttet til København. Han er aldrig hjemme hos konen.
Nej.
Så har han jo ikke tid til lige at sige til en skat, jeg elsker dig. Nej. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, der foregår, mand. Benægt, benægt, benægt. Men det er det, han kører jo. Det er faktisk sjovt, Kasper Christensen. Han kører benægt, benægt, benægt. Ja. Ikke? Det er, siger, one me. Det er Shaggy, det er.
Men jeg
så jer på køkkengulvet. Wasn't me.
Nej. Men hvad hedder det? Kan du huske de regler, jeg tænkte? Jeg nævnte både Jeppe Larsen og Onkel Jørgen-reglen.
Ja, tak.
Der er indtil flere Maschavang-regler.
Nå, fedt. Hende har du lært meget af.
Ja, det har jeg faktisk.
Ja.
Altså, man skal slet ikke tage fejl af, hun
jeg var ikke overrasket. Nej, jeg var bare sådan, hende har du lært meget af.
En begavet pige.
Ja.
Men en af de ting, hun sagde,
ja.
Og hun sagde det i en lang sætning, så det er sådan, jeg prøver at korte den lidt ned. Hun siger, Og jeg håber, at det er okay at citere hende for det.
Ja.
Hun plejer ikke at være bleg for at stå ved det, hun har sagt.
Nej.
Jeg ville aldrig i mit firma ansætte en person, en sekretær, der var meget troende.
Nej.
Fordi det afspejler en, eller afslører en form for naivitet. Ikke? Hvis hun siger, jamen, ham der, som han sagde, han har ikke betalt sin faktura, fordi at Gud havde fortalt ham, at det skulle han ikke.
Mm.
Og det bliver jeg jo nødt til at lytte til.
Ja.
Og det er en lidt, du ved, altså den er hævet op til et eller andet.
Ja, ja.
Men teknisk set er det jo rigtigt.
Ja, ja.
Det der med, at det afspejler, altså, det der med at sige, jamen sådan vil jeg gerne leve mit liv,
ja.
Og sådan vil jeg gerne være, det er i forbindelse med min tro, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Men vi bliver nødt til at sige, det er i hvert fald målet. Det er det, jeg stræber efter. Men jeg kan ikke altid.
Nej.
Jeg dummer mig. Og så stå ved det, og lad de mennesker, som det går ud over, have en chance for enten at tilgive dig, eller få undskyldning, eller få for den sags skyld økonomisk kompensation, eller hvad det er, vi begår af dumheder. Og det vil bare klæde en fyr som Sikander, så lige kan sige...
Men prøv at høre, hvis du allerede er blevet udråbt til at være den danske Malcolm X, og har sat dig op på den helt høje piedestal, kravlet dig op møjsommeligt, hvorfra du skal komme og dømme levende og døde, mens du peger fingre og siger, nedlæg staten Israel, og I er for dårlige, og I skal stemme også ind, for vi er de eneste, der har styr på tingene. Så er der bare ikke plads til den lille sprække i rustningen, der er sådan et, oh my god, det havde jeg helt glemt, jeg gjorde derovre. Fuck, det er pinligt, mand. Jeg skylder en kvajebajer, eller det gør jeg ikke. Dem kan jeg ikke tåle, har det vist sig. For så bliver jeg bliver jo klodset, når jeg får mig en øl.
Men aldrig nogensinde.
Men det vil da klæde om 100%, ligesom bare sige,
da.
Oh my god, var det pinligt, du sagde det der højt. Også fordi, han har jo haft 2,5 år til lige at ringe op og sige, se, det jeg har fået meget drik.
Jo, men der findes jo mennesker, som simpelthen opbygger en parallel virkelighed i forhold til, hvordan virkeligheden er, og de er i stand til det. Men jeg bliver nødt til at være hård her og sige, har jeg været fuld og liderligt, det kan du eddermame tro, har jeg nogensinde i fuldskab og liderlighed følt, at det var min ret, Og skulle have sex med en eller anden given pige, aldrig, eller kvinde, aldrig nogensinde i mit liv. Aldrig.
Jeg er for 25 år siden på stedet det modsatte. Mm-hmm. Altså, hvor jeg var nødt til at forlade et sted, vi var i byen i provinsen, jeg og en del komikere, med meget, meget hurtige skridt. Fordi der var en interesse i at finde ud af, hvor jeg boede henne.
Mm.
Og det var, der kan man sige, det behøver ikke være en voksen brun mand på 140 kilo. Det kan sagtens være et par provinspiger. Bare har det sådan det. Ham fra København. Han var meget grineren, da han også var i aften. Vi skal lige finde ud af, hvor han bor henne.
Men altså, stå nu ved det for fanden. Vi dummer os alle sammen.
Men det var da også bare en brænder ting. Det var sådan lidt. Han var meget grineren. Han skal ikke tage hjem endnu. Vi er ikke færdige med at snakke med ham. Der er den væsentlige forskel her. Det er... Nu slap jeg ind ad døren, for nogen fandt ud af, hvilken dør jeg gik ind af.
Mm.
Altså på hotellet.
Mm.
Men nok så vigtigt, det er en anden ting. Altså, jeg kan godt se, hvor utrygheden kommer fra. Og jeg vil lige tilføje en enkelt ting, fordi det er noget, der viser sig at være den tilbagevendende hjernetomme reaktion på det her, det er. Det er da mærkeligt, jeg kommer og nævne det 2,5 år efter. Nej, hun har nævnt det masser af gange. Hun har bare ikke nævnt det offentligt før, fordi hun er ikke lige blevet spurgt.
Mm.
Så hvis du kommer og siger, at det der pudset, det kommer lige op til kommunalvalget. Ja, de er ikke opstillet til det samme. Byrådet, hun har ikke nogen personlig aktie i det her. Det er fordi, hun sidder og snakker om politik, og her kommer så en lejlighed til at fortælle en sladderhistorie, som så tilfældigvis også er personlig for hendes vedkommende. Så hun sagt, prøv at høre, hvis vi skal snakke om, hvordan det kører for Frie Grønne og Sikander Siddique, så har jeg da en historie om ham, og den er der rigtig mange i min omgangskreds, der har hørt. Den vil jeg også gerne fortælle offentligt nu, fordi I got receipts. Og i øvrigt, jeg har set adskillige reaktioner også fra andre, som siger, ja, du ringede til mig dagen efter. Her den besked, du skrev til mig, hvor der stod, jeg havde en rigtig væmmelig oplevelse i nat med Sikander Siddique. Det her, det er ikke noget, hun kommer og hiver ud af røven lang tid efter. Det er en historie, der har levet i 2,5 år. Du har bare ikke hørt den endnu.
Mm.
Det, at du ikke har hørt den endnu, betyder, at hun ikke har fortalt den endnu. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja,
så jeg er så træt af den der ting med, du kan komme så mange år efter. Jo, jeg kom også dengang. Og jeg er også kommet under, eller også, at du ved, der kan være masser af andre årsager til det. Men jeg gider bare ikke høre på den der ting med, du er dernede underlig noget at nævne nu, du skal da nævne det med det samme. Hun nævnte det med det samme. Hun gik til kursuslederen og sagde det med det samme,
men hun skal gøre lige, hvad hun har lyst til.
Ja.
Det Sikander Siddique skal gøre, hvis, uanset hvad, og enhver, som oplever det der med at dumme sig til en julefrokost, og det er snart ved at være tid, venner, så hør godt efter derude, man rydder selv op dagen efter, og lad være med at fornægte det.
Ja.
Og det er helt menneskeligt at dumme sig.
Ja.
Det er fuldstændig menneskeligt, men stå ved det, og så sørg for den ene ting, som er vigtig. Har jeg forulempet nogen i min fuldskab, eller min liderlighed, eller hvad ved jeg?
Mm.
Sørg for at råde bod på det, på den ene eller den anden måde.
Må handle på din bundeanger.
Ja.
Den der følelse af, oh my god, det sagde jeg ikke i går, mand. Nej, det sagde jeg ikke.
Det har vi alle
og nu er vi nødt til at tage den der, hvor du i øvrigt næsten føler dig socialt forpligtet til det øjeblik, jeg kommer og siger, kan du huske i går, hvad jeg sagde? Jeg synes, jeg er med med, at din kæreste er pisse lækker, og hende vil jeg gerne møde, før du mødte hende. Ej, altså, hvis det er sådan noget, man er kommet til at sige, ikke? Så er modparten lige pludselig forpligtet til at sige, det er okay. Og der ville det måske også være meget rart, hvis vi i Danmark havde en tradition for at sige, ja, jeg er fucked up at sige, mand. Jeg er da med på, at du er fuld, men det er jo åbenbart, hvad du har brug for at sige til mig. Det synes jeg ikke var så fedt. Altså, det må man også godt. Det synes jeg faktisk skal 100% at sige, ja, og det gør det rigtig svært for mig at være din kammerat fremover.
Men man kan for sige, jævnført det, nu skal jeg slet ikke diagnostisere folk, men jeg kan sige om den gode Sikandas Lig, som du siger, det er det her. Hvis man har i psykologien det, som hedder et meget stort selvtillid, men et meget lille selvværd.
Ja.
Nu står du på side 3 i den bog, du har også læst det der kursus.
Ja, ja.
Hvad er det så?
Hvis man har...
Stort selvtillid, men et meget lille selvværd. Og især stor selvtillid på baggrund af et lille selvværd.
Er det mig, vi beskriver nu? Nej. Fordi det er rammende.
Ja, men det er kanten til psykopati, altså. Det skal man ikke. Du har ikke...
Det er ikke mig, vi taler om.
Nej, du har ikke et lille selvværd.
Jeg har mere selvtillid, end jeg selvværd. Det er 100% sikkert.
Det tror jeg ikke.
Nå, okay.
Og jeg vil gerne faktisk lige, for jeg har læst et brevkursus i psykologi.
Ja.
Det handler om, det er, at dit selvværd er stort.
Fedt!
Ja.
Det er det rigtige.
Og det kan jeg sige her. Altså, det er evident nu, fordi jeg har sagt det.
Nu ved vi det.
Ja. Din selvtillid er absolut også til stede, men den er...
Den er mindre.
Ja, det er den.
Nå?
Nå. Jeg har en joke om det her.
Det var da en skøn...
Og jeg siger bare lige, Sikandar Siddique, det virker virkelig til at være omvendt.
Hvis den ikke rimer, den joke, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre.
Pas nu på med det der fucking kryds.
Ja.
Her til kommunalvalget i København.
Ja, tak.
He's not a good guy. Det bliver jeg nødt til at sige. Her kommer joken.
Mm-hmm.
Og det er med slogans.
Jeg skal høre det.
Ja, det er rim. Er du fuld, sagde Laura Lindahl. Nej, jeg er liderlig hjemmefra i konflikt med mine påståede værdier, sagde Dick. Kan du sige det på et sprog, jeg forstår? Og hvem er du, sagde Laura Lindahl. I said I'm horny, me horny. And my name is Dick, but right now you can just call me Dick, sagde Dick.
Ja, det er ikke dårligt.
Nå, men lad os da slutte med bumpen.
Sikandar Siddique Turpin, der står hammer på din dør og siger, giv mig alt, hvad du...
Yeah. Do you want my Turpin, sagde Dick.
Ja. 10. november var der demokratidag i Randers Arena, afholdt af Clement Kjærsgaards Raison.
Ja.
Sammen med altså Randers Arena, det er gymnasieelever 2018, der møder op, skal engagere sig. Derfor møder partiledere for hele Danmark.
Det var noget af et cast. Det var det
kæmpe
der.
Kæmpe ting, ikke?
Ja.
Og undervejs, der går bølgerne højt. Og der får Martin Lidegaard udtrykt sig sådan her, da diskussionen handler om integrationspolitik og det nyere udtryk i dansk politik, remigration. Altså, det er et flot ord for at tage hjem, hvor du kommer fra, groft sagt, ikke?
Ja.
Dansk Folkeparti oplever tilsyneladende vælger medvind i de her dage, det har vi talt om tidligere. Blandt andet ved at skærpe deres gamle linje under Morten Messerschmidt. Og bare være endnu tydeligere om, hvor meget de hardlinere på integrationsområdet.
Ja, det har Morten Messerschmidt altid været bedre til, og i hvert fald mere direkte med, end for eksempel Christian Thulesen Dahl. Ikke?
Og altså, groft sagt er det sådan en ting, men hvis du ikke kan holde lån, og du ikke kan forsørge dig selv, så skal vi bede dig om at pisse hjem, hvor du kommer fra.
Ja.
Det er groft sagt det. Det er, at vi udviser dig, hvis du bryder loven. Vi udviser dig, hvis du ikke forsørger dig selv. Og han anslår også under den her partilederrunde, at det ville kunne komme til at påvirke 50-100.000 mennesker, der bor i Danmark lige for øjeblikket. Der er en del andre ting under det, men det er blandt andet det her. Nå, hvorfor det er en kæmpe stor ting? Fordi de radikale Martin Lidegaard undervejs får sagt, man, underforstået Dansk Folkeparti, vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro, eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
Mm-hmm.
Og det falder Morten Messerschmidt for brystet. For det er ikke bare fordi, de har en anden tro, eller fordi de har en anden hudfarve, mener Morten Messerschmidt. Han siger, nej, politikken handler om, bare fordi de bryder straffeloven, eller bare fordi de lever hele deres liv på overførselsindkomster eller længere perioder af deres liv på overførselsindkomster, så må man tage til det land, hvor man har statsborgerskab. Der er andre elementer i det. Det er, at de vil have lov til at tage tildelt statsborgerskab op med tilbagevirkende kraft. Og så sige, folk, der har fået statsborgerskab inden for de sidste 20 år. Vi har ikke været nidkære nok, vi har bare skrevet under og blankostemplet, men vi er begyndt nu at pille navnet ud og sige, jeg ved ikke med den her mand, og jeg ved ikke med hende her. Det skal vi lige undersøge. Ikke? Det er vidtrækkende forslag, Dansk Folkeparti stiller op. Men Morten Messerschmidt mener altså ikke, det handler om tro eller hudfarve. Og han svarer derfor, det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, at det der, det er løgn. Jeg citerer ham nu. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, eller også vil der blive taget en jurysøgsmål imod dig. Enten dementerer du, eller også så mødes vi i retten, siger han, mens han peger på Martin Lidegaard. Han er vred.
Mm.
Det var første kapitel.
Mm.
Så nu afleverer jeg den lige til dig igen. For lige første kapitel.
Jo, men vi er i en kollision her. Fordi, hvad kan du tillade dig at sige i en debat? Ikke?
Mm-hmm.
Under, hvor du parafraserer over indhold og ting og sager, og hvor det jo er en kendt sag, at man forsøger at skyde ting i skoene på noget, en politisk modstander har sagt,
mm-hmm.
forstørre det grimme,
mm-hmm.
og formindske det gode.
Ja.
Det er, altså, så er der stort set ikke en debat, der kan overstås, uden et politisk søgsmål vil være på plads bagefter.
Det er rigtigt.
Jeg har set to juraprofessorer, som jeg har stor respekt for, hvor den ene siger, at der er en spinkel sag for Morten Messerschmidt.
Mm.
Den anden siger, det er jo ham, der hedder Schaumburg Müller, siger, der er simpelthen ikke noget, altså det
er nok, Sten Schaumburg Müller siger, det her, det kommer slet ikke til, at den taber
det, det har ikke noget at på sig.
Og når vi siger taber den, så er det også fordi, tidsfristen den udløb, og Morten Messerschmidt har indgivet anmeldelse for en jurier. Så der er stablet indtil videre en sag på benene. De er svære at vinde, de her sager, end jurysager.
Jo, men for Morten Messerschmidt er det nok mere et princip, jo.
Ja, det er et princip. Det er fordi, han siger, i praksis så sværter du mig og Dansk Folkeparti til som racister. Det er, det handler ikke om, vil du Danmark eller ej. Det handler bare om, du har den forkerte hudfarve eller den forkerte religion. Sådan som Martin Lidegaard udtrykker det.
Men, Lasse, nu må jeg bliver nødt til at skære ind, fordi jeg skal lige have den anden halvdel af de der, af den anden blok, som konversationen står imellem.
Ja.
Fordi det handler om, at man kan sgu ikke bare altid sige, at fordi du siger det, så tager jeg det også til indtægt for en masse andet, som plejer at være i den sammenhæng.
Ja.
Og vi er i gang med mine slogans i dag, og vi er i gang med mine regler.
Ja.
Birgit Brandstrup-reglen.
Ja.
Min tysklærer i gymnasiet.
Fedt!
Yes. Sagde,
kannst du nicht,
dein akkusativ, dann bist du virkelig dum.
Ja, det var en god regel.
Yes.
Det var Birgit, der fandt på den.
Det var det så ikke, næppe, men hun sagde den der videre. Hun sagde til mig, hun boede i et socialt boligbyggeri, der hedder Ellemarken i Køge.
Ja.
Og så sagde hun til mig, ovenover mig bor en familie, som har ophav i Pakistan.
Ja.
Jeg synes, det er skide irriterende, at de har en tradition for at stille alle familiens sko ud i trappeopgangen.
Ja, ja, ja.
Er jeg så racist, fordi jeg synes, det er irriterende?
Det er hun ikke, kan jeg fortælle, fordi jeg har for ikke mange år siden boet i et lejlighedsbyggeri, hvor børnefamilier i opgangen stillede alt deres fodtøj ud i trappeopgangen, i et omfang, så man dårligt kunne komme forbi dem, hvis man skulle rundt om hjørnet.
Men
så det er helt lavpraktisk. Det er bare en, nej, det er dig, der prioriterer dit behov for ikke at have en måtte eller en drypbakke stående indenfor på vinterdage.
På bekostning af de andre.
På bekostning af fællesskabet. Ja. Det er, du bruger fællesarealerne, fordi det er federe for dig.
Ja, okay. Og så kan man sige, hvis hun siger det om en etnisk dansk familie, så er det ingen, der vil sige, så er de bare irriterende.
Ja.
Hvis hun siger det om en pakistansk familie, så må du sige, nu må du ligesom forstå, at de har andre traditioner med deres sko og opgangen. Nej, det er stadigvæk irriterende.
Ja.
Og jeg synes, der er en pointe. Altså, guderne må forbyde, at folk tror, at jeg har samme holdninger som Morten Messerschmidt, ret hele vejen.
Ja.
Men hvis man siger, at vi vil gerne have, at hvis folk ikke har dansk statsborgerskab, er her, får økonomisk støtte, og samtidig bryder loven, så bliver vi nødt til at stille os selv et spørgsmål. Er det efterhånden værd? Er det fair? Altså, er det fair? Det er altså legitimt. Jeg må også sige, hvis du ikke har nogen som helst intention om at finde et arbejde i landet, men du gerne vil være her. Du har ikke nogen intention om at blive en del af fællesskabet, men du egentlig bare igen og igen og igen og igen og igen skal møde op i retten, fordi du har begået noget kriminelt og så videre. Kunne man så slå en streg i sandet og sige, så får du ikke lov til at være her. Der er intet nævnt om hudfarve i det.
Og det er jo derfor, Morten Messerschmidt bliver vred, er man nødt til at formode. Det er, at han siger, at det er simpelthen ikke en akkurat udlægning, og hvad du i praksis gør her, det er at stemple vores politik som racistisk de facto.
Mm.
Og når for eksempel juraeksperter så siger, han har ikke rigtigt ben at stå på her, så har det jo, sådan som de forklarer det, noget at gøre med. For det første må man godt sige noget forkert. Det er ikke ulovligt i sig
selv. Nej, selvfølgelig.
Men det skal være skadeligt. Man skal være klar over, at man gør noget, der er forkert. Og så er der samtidig det ved det, at hvis det rimeligt kan forstås sådan, så man kan sige, nej, det er fair nok, at jeg har misforstået det på den her måde, eller jeg udlægger det på den her måde, så har du heller ikke en sag, og der er særligt hvide rammer for ytringsfriheden, når det handler om politisk debat. Fordi bølgerne skal kunne gå højt, og man skal kunne trykteste ting, og man skal kunne tale frit for leveren, og være parat til for eksempel siden ind og sige, nå, det var sådan, jeg forstod det i hvert fald, men så må jeg jo gå hjem og læse op på det. Altså, du ved, det må man godt i en politisk debat.
Mm.
Så det er en del af det. Det interessante, hvis du vil høre min mening, det er, det rent hælende i for Martin Lidegaards vedkommende, fordi det er min udlægning, det her. Det her, det handler jo igen om bare at trække nogle streger op i det gamle rivalforhold mellem Dansk Folkeparti og de radikale venstre, ikke? Altså, du ved, at hvis der er to, der kan være enige om at være uenige om noget, så er det de to partier. Og sådan har det været i rigtig mange år. Og det er så flammet op igen, det her. Så både han og jeg så også, for eksempel Zenia Stampe, har skrevet lange, udenomsnakkende opslag på Facebook, hvor Martin Lidegaard blandt andet skriver, tro det eller ej, Morten Messerschmidt har sagsøgt mig for en jurier. Under en partilederdebat i Randers mandag truede han med et søgsmål og gav mig 24 timer til at trække min ord tilbage. Og det her, det bliver spændende. Jeg trækker selvfølgelig ikke noget tilbage. For jeg har kun stillet helt legitime spørgsmål til DR's politik, der er lige så ekstrem, som den er uhåndgribelig. Du stillede ikke spørgsmål.
Nej.
Det her, det var et udsagn. Mm-hmm. Du stillede ikke legitime spørgsmål. Also, hele teksten, der undlader du at tale om, jeg sagde, at I vil internere og udvise folk på grund af deres hudfarve. Det ved jeg godt, det ikke er rigtigt, men han er fucked nu, fordi han ville tage ansigt ved at sige, nå ja, der røg måske lige en finke af panden, men det er det, omtrent det, der er rigtigt.
Mm.
Og den anden side af det, og grunden til, at Morten Messerschmidt ifølge flere eksperter har en rigtig dårlig sag her, det er, som du sagde, det ligger i nabolaget, og vi kalder det jo også koranafbrændingsloven, selvom teksten prøver at lyde som om, det er alle mulige religiøse symboler, der har værdi for nogen.
Ja.
Nej, nej, vi ved godt, hvad det er, det handler om. Og det er det, Martin Lidegaard mener med det her, ikke? Det er, at han runder den lovgivning af til, hvad den i virkeligheden handler om, ikke? Hvad er det, den i virkeligheden skal beskytte? Den skal beskytte Danmark imod uroligheder forbundet med, at nogen sætter ild til præcis den bog. Præcis den. Det er ikke Toraen, det er ikke Bibelen, det er ikke krucifixer. Det er, altså, du ved, det er den bog og lighter.
Mm-hmm.
De to ting kombineret, ikke?
Mm.
Så det er en del af det. Det er, altså, kan han sige, det er jo ikke, fordi I mener, at ukrainere skal tage hjem, hvis de bryder loven. Problemet er bare, det er det, de mener også.
Ja.
Det er jo også det, de mener.
Og undskyld, jeg siger det, men også svenskere, og englændere, og tyskere.
Og omvendt kan man faktisk sige det her, hvis nu er jeg on a roll, ikke? Men du kan sige, at i praksis er Martin Lidegaard jo selv en lille smule racistisk, hvis han siger, vi ved jo alle sammen godt, at der er nogen befolkningsgrupper, der overrepræsenterede kriminalitetsstatistikkerne. Og det er derfor, jeg siger, at det handler om hudfarve. Well, nu har du lige selv sagt det.
Hmm.
Nu har du fucking lige selv sagt det, at du og jeg ved godt, at det her, det handler ikke i samme omfang om svensker eller vietnamesere, for den sags skyld. Så det er ikke engang hudfarve, hvis det er det, vi taler om med etnicitet. Altså, du ved, de lavest repræsenterede, lavere repræsenterede end etniske danskere er for fuck's sake asiater.
Mm.
Altså, du ved.
Men det, jeg mener, det er, du er fuldstændig ret, og det er også det, der er min konflikt, for jeg vil så nødig have, at lytterne derude og seerne til vores podcast antager, at jeg er mere enig med Morten Messerschmidt, end jeg er med Martin Lidegaard, når det gælder udlændingepolitik.
Men det handler nøgternt set om, hvad er det, der er på spil her?
Gør det nemlig, og jeg er ikke
og
enig.
Og du ved det godt, Martin Lidegaard.
Exakt. Præcis.
Du ved godt, du har fucket op. Du kan bare ikke indrømme det nu.
Jeg er ikke enig i Martin Lidegaards udlændingepolitik. Jeg er ved Gud heller ikke enig i Morten Messerschmidts udlændingepolitik. Det handler om, det er, man må have lov til at sige nogle ting, som går direkte ind i ens opfattelse af, hvad er demokrati, hvad er retskaffenhed, hvad er lov, hvad skal man overholde, og hvad skal man bidrage med, uden at andre kan trække det kort, der hedder racist.
Ja.
Racist.
Og det er det, der problemet, det er, hvis Martin Lidegaard skulle komme med nogen indrømmelser lige nu, så ville han miste... ja, det ville være en tilbagetrækning, ikke? Han ville miste territorium i den her kamp om de rigtige og de sande værdier, og hvem er mest interesseret i Danmarks fremtid og danske værdier, og hvad det vil sige at være dansk. For i en radikal forståelse, der er det jo sådan lidt mere en... Der er lidt mere postmodernitet på spil, ikke?
Jo,
altså lidt alt. Der er faktisk mange forskellige måder at være godt menneske på, og der er mange ting, der kan være sande samtidig, hvilket jo også er rigtigt, ikke? Men når man bare stiller sig skråsikkert op og siger, racist, og der er nogen, der siger, nej, det kan du ikke bevise. Nej, men det er du også på en måde jo, men det er slet ikke det handler om. Det handler om, hvem går ind for retsstaten, og hvem går ind for... Og så lige pludselig, så er du i gang med at pege et andet sted hen. Det er det, Martin Lidegaard gør. Og med ham, hans partifæller, blandt andre Senior Stampe. Der er ingen af dem forholder sig til, hvad var det egentlig, Morten Messerschmidt blev sur over?
Mm.
Fordi det ville kræve, at du gav ham den olivengren, og den kan han så bruge og flette til en laurbærkrans i stedet for at kaste sig sejr herren her. Ikke?
Men
præcis, du løg.
Lige så vel som at Sikandar Siddique skal lægge sig fladt ned og sige, det er kraftigt markedet af, så burde det simpelthen være der, hvor man sagde, jamen, jeg kan godt se, hvad der er, og så videre, og det vil jeg gerne trække tilbage, eller et eller andet. Men de videoer, der er blevet lagt op af radikale, altså, selvfølgelig er det jo smagligt, der kommer fra Dansk Folkeparti, men det er, nej, det er det sgu egentlig ikke. Det er faktisk meget nøgternt.
Mm-hmm.
Det der med at sige, jeg er simpelthen træt af, siger Morten Messerschmidt, når jeg forsøger meget konkret at debattere politik og sige, hvad jeg er enig i, så bliver ting, som hedder kriminelle udlændinge, det bliver konverteret til brune.
Ja.
Når jeg siger...
Og det er derfor, jeg siger, Martin Lidegaards måde at høre det på,
ja,
betyder, at hans ører er racistiske i den her sammenhæng. Fordi hvis hvad du hører, når der er nogen, der siger, har du ikke dansk statsborgerskab, og bryder dig straffeloven, så kan du ikke bo her, for eksempel. Og hvis alt, hvad du hører, det er, siger, det er brune mennesker, han snakker om, så er det fordi, du forbinder kriminelle udlændinge med brune udlændinge. Det er en racist, exactly. Martin Lidegaard.
Og nu har jeg jo et ophav i det radikale venstre. Du ved, man siger, ved du, hvordan du slår en radikal? Ja, ved du, hvordan du sulter en radikal? Du stiller ham op og giver ham tarselbord, så kan han ikke finde ud af, hvad han vil have.
Altså,
han
jeg har radikal. Været medlem af partiet, jeg har sagt det før, det er mange år siden, men jeg har været medlem af partiet et år eller to.
Men
ikke?
Jeg er splittet i det her, fordi ikke?
Ja.
Så ønsker jeg rent faktisk ikke, at Martin Lidegaard får en dom, fordi jeg synes, ytringsfriheden er så vigtig.
Ja.
Og jeg synes, det rigtige havde været at sige, du ved godt, det her løgn, Martin Lidegaard, nu skal jeg tilbagevise endnu en gang,
ja,
hvad det er, punktum.
Nu kommer det her tværtimod til at risikere at fremstå som Morten Messerschmidt tabte. Altså, er det rigtigt, hvad Martin Lidegaard sagde?
Det er derfor, jeg mener, jeg kunne skide godt tænke
mig... Og det er en fejl af Morten Messerschmidt, fordi han ved, der er en risiko for, at han sagde, hvordan
han sagde. Derfor kunne jeg skide tænke mig, der var en dommer, der sagde, det er faktisk rigtigt. Du tog nogle ting for givet i den udtalelse, som der ikke er belæg for.
Men det kommer givetvis til at ske. Altså, du ved, hvis dommen falder sådan, så kommer dommeren til at sige, nej, det er ikke en akkurat udlægning af Dansk Folkepartis politik, men jeg er nødt til at afvise det her søgsmål alligevel, fordi det er, hvad juraen siger.
Ja.
Og så kan Martin Lidegaard gå ud og sige, vi vandt!
Ja.
Og Morten Messerschmidt kan gå ud og sige, han gør os ret,
ja,
men vi tabte. Altså, du ved, ingen bliver klogere af det, fordi alt bliver reduceret til rubrikker.
Ja.
Det er så frustrerende, Andreas,
ja, det her.
Det er, at man først og fremmest bliver frustreret over den der, du ved, den der øretæveindbydende Martin Lidegaard, holier than thou, ja, attitude.
Jeg synes,
du ved, I er ikke bedre mennesker, hvis I ikke er hæderligere i jeres måde at føre den politiske debat på. Og det siger jeg ikke som forsvar for Morten Messerschmidt, for jeg synes, at han har gang i sin egen dagsorden, der handler om at overhale alle andre højere om på remigration osv. Got it, den er jeg med på. Jeg står ikke inden for hans politiske program. Jeg siger bare, du kan ikke bevare din plads på tronen som det finere og mere retskaffende menneske, når du godt ved, du lyver også. Og det gør han. Martin Lidegaard lyver.
Desværre gælder det hele radikale, så op blandt alt, hvad der er lagt ud af videoer osv. siden, er latterligt og en skændsel for et begavet parti som det radikale. Og jeg kan kun synge min sang igen, åh, Margrethe, kom nu hjem igen. Altså, det parti, det sejler, det skider jeg på. De er så selvretfærdige og det er blevet så studentikos. Jeg har en joke på det, vi er nødt til at slutte.
Jeg vil gerne høre det, ja.
Ja.
Lad os så komme videre, du.
Ja. Martin Lidegaard har helt ro i maven i forhold til at møde Morten Messerschmidt i retten. Modtrække med at forenkle Morten Messerschmidts anklage om injurier til at handle om DF's generelle racisme har fået Radikale Ungdomsbevægelse, som også stod for læserbrevet om Samir Nava til Berlingske, til at udarbejde følgende slogans til en SoMe-kampagne.
Jeg skal høre slogans.
De lyder sådan her. Messerschmidt, Messerschmidt rimer lidt på Marit og også på skidt. Morten, Morten, du har lort på skjorten. Dansk Folkeparti, vi er mange, der ikke kan lide. Ja! Yeah. Afslutningsbreaker!
For fanden. Oh, det er også et tvækket svært, når du har sådan lidt, du ved. Du vil udvise alle andre med en anden hudfarve, men det øjeblik, Laura Lindahl beslutter sig for, at hele verden skal høre om dengang. Sikander Siddiqui en brand og stod og hamrede på døren til hendes kursus ejendomsværelse midt om natten. Så er der ham, der ligesom begynder at sige, ja, jeg er en brun mand, det er åbenbart særligt troende. Undskyld, ja. Kan give det frem, når det passer dig, og du ved samtidig sige, du må ikke nævne det her.
Nej.
Også fordi, så er der ikke magtesløse, så er du ikke udsat for andres undertryk.
Nej.
Du kan ikke både have magten til at sige, hvornår det er godt, og hvornår det er skidt, og samtidig sige, men det er dig, der bestemmer. Så har du magt.
Ja, ja.
Du sætter dagsordenen, ikke?
Ja.
Eller vil i hvert fald gerne, ikke?
Ja.
Hold nu kæft, sikke en omgang her. Næste gang kommer vi til at tale om, hvordan det er gået med kommunalvalget rundt omkring, ikke? Også andre steder i København, men det kom vi jo også omkring den her gang, ikke?
Jo, jo, det
vi
er jo.
I Aarhus og...
Ja, nå, man, den er også udslagsgivende for mange ting. Og vi kan bare sige, at vi er selvfølgelig tilbage igen, og der bliver det bedre, eller hvad?
Det kan kun blive bedre, Andreas.
Kommer der flere kopper og t-shirts og kasketter osv.? Elefantenirummet.dk, vores webshop. Vi ses i næste uge. Nej, vi lyttes ved.
Ja, det gør vi også. Ja. Jeg ser ikke nogen.
Og jeg
ser
dårligt
sige nej.
Hvem er det, du er?
Jeg hedder Andreas Bo.